misaotranao raha lah nivelo ny tompo hitanao. Karazany maika foana le izy vao avy nita niantso an-telefona raha lamoro mikasika ny andehanana any ho any 50 taona ny Joe Bilin'ny patekotista. Niezaka niahazo daty niaraka tamin'ireo businessmen tany amin'ny toerakafa ary nilaza nanodina ny telefonina. Nanao hoe eninareve zany nino fotsiny zany? Fantatrareo ny dikan'izany ary nomeko ny bily izy dia niazakazaka nivoaka ny varavarana noho izany tsy fantatro hoe ahoana ny voahany izy ireo any fa le izy dia tiako marina tokoa ny andehany aloha izy any ana izany aza ho any amin'ireo olonireo ireo tatsimo anitra tsara an'ireo nefa avy eo a manodidina nyio daty ray ihany dia tsy maintsy any any florida amin'ny fivoriparitry ny businessmen ka izany manao an'le izy ho somary sarotra rehefa miezaka mamatotra azy ireo miaraka ao anatin'ny fotoana tahaka an'izany fotsiny nareo fa aly isika rehetra tongeto zao marain' zaosy velo ary ary eo anivon'ireo izay afaka manao amen marina izany ankehitriny mialatsiny efa mifanizany isika rehetra ato ary nilaza izy fa tonga ny olona sasany nefa niverina fotsiny izahay dia izany ny tsara indrindra azona iatao amin'izao fotoana izao fantatrareo mahazo nareo azo anto mamelaha afaka maheno tsara kokoa ve nareo amin'ity anankiray ity sa amin'ity anankiray ity ty anankiray ity ity ve tsara apetra ho eto mihitsy ity mba ho akaika ity ifandraisam-peo eto eny ary tompo eny faly ve nareo malerifa iza ahazo antoka fa azontsika le izy ary nitahantsika ny tompo betsaka mihitsy ny zavatra azo lazaina mikasika ny afatra teo sange nyeritreritra fa afaka mianatra n'izany nareo fantatrareo ka ho fantatrareo ary eo anelanelan'ireo an-dalana ny oro izay iainantsika ao amin'ny andro farany mihitsy sika ary mino n'izany a mahazava ho azy ny olona rehetra dia efa nieritreritra n'izany iveriko hatramina mpanantenan'i jesosy fa iverina saingy fantatrareo ny ray andro any dia ho avy izy na ahoana na ahoana hitanareo noho izany dia tsy mahita ninoninona tavela hitranga fotsiny afatsy ny fampahakarana an'ilay fiangonana ihany ankehitriny alohan'ny anatonantsika mihitsy ny afatra izay tiako zao marain' izao eo amin'nyloha hevitra ny fanisana miverina ary ankehitriny sika ary rahariva tsarovo ny fotoana rahariva ankehitriny dia velona ho amin'ny fanatrehana hitanareo ary ezaka izay ny alaky aingana mba hahafahanareo andeha hiasandray amin'ny alatsinainy maraina ary mankasitraka anareo rehetra izay tsy fantatra fotsiny hoe inona no ataonay inona no ataoko raha tsy misy anareo za fotsiny tsy vitako fotsiny tsy misy anareo ary te hanome fisaorana manokana an'ilay anabavy williamsa ataoko fa tsy fantatra akory aza le vehivavy rehefa ny fo anykeo maraina oadray teo rahalahy Charlie Cox ary ny feno sakafo le tokoana ambaravarana entana bi fotsiny sisy ahoana fa tsy maintsy jemboko vehivavy kely mampalahelo tamin'ity fahavaratra ity nanao an'io karazanyzavatra itao anaty vy fotsy ireo voatabi siny sisa any sakafo ankehitriny tena midika betsaka izany amiko ary ranabavy williamsa mihino fa naveranaizy ireo teo ny baibolinao mba hivavahana ny lazana hivavaka mba andriamanitra no nivavaka ankeo maraina tao amin'ny efitra raha nianatra ny afatra mba handraisan'andriamanitra ny ao anatin'ny baiboly io ka mietraka an'izany eo amponao ary mivavaka mba hitahin'andriamanitra anao maniry any afaka andohan'izany ho anao ranabavy fantatro fa azo antoka fa nandany betsaka ianao mba hamoana an'izany ary misaotra betsaka anao a tena mora no milaza saingy mamelahany meanao soratra iray izay fantatsika araka nylazaiko maly ariva fa tsy ho diso hoy jesosy hoe arak'izay nataonareo tamin'ny kely indrindra za zany hitanao ny kely indrindra amin'nyreto madiniky reto no nataonareo tamiko arengane izany hiverina aminao araka ny tokony ho izy raha natolotra ao teo an-tanany mihitsy izany andriamanitra hitahanao ny amin'izany misaotra anareo rehetra rehefa eto nareo dia hitako eomireo reo fahafolokarena siny sisa izay alohanareo izany ny fatokianareo anay andeha ho any amin'ny fanjakan'andriamanitra izany ankehitri tompony andraikitra amin'izany izay hitanareo ary tsy maintsy hanao tatitra mikasika an'izany noho izany dia te hitandrina an'izay rehetra ataontsikasika mba hanao ny fihetsika tsirairay ho tanteraka fotsiny arak'izay vitantsika arak'izay hitiavan'ny tompontsika azy satria tsy fantatsika ny fotoana izay entsony antsika mba hamaly ary avy eo dia hanao tatitra ny amin'ny zavatra rehetra izay tonga teo amin'ny lalantsika izany no antony heverako fa ipaoly omaly ariva dia tsy nanana afa-tsy palitao anankiray fotsiny hitanareo afaka nanana betsaka izy saingy tsy nanana io ny palitao anankiray izay hany azo nampiasaina tamin'ny fotoana rehetra noho izany dia io anankiray io fotsiny nytehiriziny tsy mihevitra fa ny raharahan'ireo arenan'izao tontolo izao izy tsy mihevitra fa ny raharahanylazy izy fantatrareo izay tiako lazaina ny olona rehetra tao anatin'ireo etsikara-pivavahana malaza tahaka azy amin'izao andro izao ary olona marobe Fantatro fa atao oronam-peo zao ary rehefa milaza zavatra io dia fantatro fa tsy miresaka amin'ity fiangonan'ity fotsiny ihany a fa manerana izao tontolo izao ary za satria ireto oronam-peo ireto dia mandeha any amin'ireo firenena maro maro aretin'izy ireo any amin'ireo foko any afrikana mihitsy azy izy ireo any anatiny any ary mipetraka any dia mandray an'izany lay mpitoriteny ka mandika an'ireo oronam-peo ireo amin'ny olona any amin'ireo izay tsy mahafantatra ny tanana ankavanana sy ny tanana ankavia akory azy hitanareo any aostralia lavitra any ary manerana any amin'ireo olona zay tsy manao akory aza ny zavatra tokana zay hanin'izy ireo dia fomba hazoan'izy ireo siramamy dia makakory andrika kely ary miady andina vitsika ary manaikitra ny lamosin'izy ireny tahakan'izao tahakan'izany miainan'izy ireo maka ny siramaminy ary tsy manana akanjo izy ireo tsy manana ninininy izy ireo maka kangoro antitra ray izy ireo ary manipy azy eo amin'ny afo ireo atiny anatiny ireo tsy naisy ny zavatra rehetra ary mitony kely azy ary avy eo dia mihinana azy ary zany lay izy mahatsiraviny zany ary tsarovy ireo oronam-peo ireo dia alefany ny afatra enonareo eto dia alefany amin'ny alala misioneran-jatony izay maka nyreto oronam-peo ireto ka mandefa azy ireo any ary mandika an'izany amin'ny olona noho izany hitanareo rehefa tonga any a amin'ny androny fitsarana dia hitanareo izay hipetraka eo ambony soroko ahoana moa radiso fitarika olona ray a hitanareo eo nareo zao eritrereto fotsiny ny anankiray amin'ireo fanahyreo radiso fitarika azy ireo tamin'ny zavatra ratsy a noho izany dia manana andireo rahalahiko amin'ireo raha fampandaminanareo a eto ary maro amin'izy ireo nylehilahy tsara ny akamaroana izy ireo valy any amin'izany fa ny sasany amin'izy ireo dia tena ary mahazany ireo mpitarika dia tonga eo amin'ny toerana ray izay tsy maintsy hifatoran'izy ireo ao mihitsy manao an'izany tahakany tahaka ny raharaha politika milalao politika izy ireo anatin'izany ary eo anatin'izany dia miala amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo fa za dia tsy maintsy mijanona eo amin'ny teny za tsy maintsy mijanona eo a ary tsy maintsy manatona nyity fotsiny ilay izy ary za tsy maintsy mihetsika miaraka amin'izany fotsiny a izay ihany noho izany ary isika dia fantatrareo fa mihirahira kely ray isika taloha hoe mitsikafina eo amin'ny onjany fotoana isika tsy hijanona ery isika efa renareo izany ny raha honoram-baratry ny aizina dia hivadika ho andro mazava kokoa mariny izany ndao sika rehetra hanana herim-po satria tsy irery isika mariny izany ho avy tsy hoela ny lakanaina anangona an'ireo firavaka ho any an-trano izany no fotoana izay andrasako arak'izany mba anana n'ilay palitao izay tsy hotota intsony izay ilay izy ilay anankiray mandrakizay ary tsy maintsy mahatoky amin'andriamanitra tsy mirarahan'ireo zavatra eto tany mandra-pahatonga antsika any ary amin'izay fotoana izay isika dia izany no anankiray izay aharitra noho izany a tao amin'ireo telopolo taona ireo efa horoa ampy telopolo taona ny asam-panompoana dia niezaka hijanona mahatoky tamin'ny teny a tsy mahafantatra zavatra anankiray izay hany tsy maintsy novaiko a satria namaky an'izany tao amin'ny baiboly a nilaza n'izay nylazainy baiboly fotsiny ary namela azy andeha tahaka an'izany ary noho izany dia tsy voatery nanala na namerina nandamina satria nylazaiko arak'izay nylazany baiboly azy fotsiny ilay izy ary hitako fa raha ny teny zavatra ray andriamanitra dia tsy maintsy mandeha miaraka amin'izany teny izany sika mba hanao azo tanteraka hitantsika fa araka ny teneniko taminareo maleriva mikasika ny fahitana ray voaingana mihitsy hitanareo fa izany tsy maintsy tany a ary nampitandrina mba ho tany ary ny teny tamiko enimbonana mielo mba hoeo amin'ny toerana io ary nitsangana teo ka nanao hoe nandehana makany intelo miaraka amin'izy ireo ary nanohy nandeha niaraka tamin'ireo lehilahy hafa fotsiny a ary tanteraka marina tokoa ilay fahitana ny anjaran'andriamanitra ary nijanona nitsangana noho izany dia tiatsika ny atsara fa tsy maintsy mijanona ao amin'ny teninareo mijanona tsara amin'ny teny fotsiny ary any amin'izay hitarihan'ny teny dia andehana tsara miaraka amin'ny teninareo ary izany mitondra anareo hivoaka tsara azo antoka ankehitriny fantatro fehefa hatramin'ny valo nareo mitato ary angamba amin'ny folo izao izany izao noho izany dia ndao sika hivavaka amin'ny tompontsika ankehitriny misy fangatahana manokana ve mahita mosarabetsaka mipetraka eto atsangano nytananareo an'ireo fangatahana andriamanitra hitahanareo ankehitriny izy efa ela nafantarako azy ka nahafantatra an'izao hoe izy dia mahita ny tanana tsirairay ary mahafantatra ny fotsirairay ka ny zavatra tokana tavelona atao dia ny mangataka amin'ny fotsiny ary raha mino an'izany nareo dia mitrangy izany ankehitriny minora mivavaka isika raha ihany an-danitra manatona seza fiandrianan'andriamanitra mahery lehibe izahay ankehitriny amin'ny maha olombelona mety maty aho amin'ny vatana ara-bojanahary ray kanefa ny feonay dia miteny an'ireo teny izay tonga ho amin'ny seza fiandrianana lehibe io any amin'ireo faritra hafanohany izay hipetrahan'andriamanitra satria hoy jesosy hoe mangata amin'iray ninoninona amin'ny anarako dia ataoko izany ary nangataka anay izy mba tsy hisalasala fa rehefa mivavaka izahay mino fa mahazo an'izay angatahanay izahay dia omena anay izany hoy izy afaka milaza amin'io tendrombohitra io mihitsy azy nareo hoe mifindraka tsy misalasala omponareo fa mino fa iseho izay nylazainareo dia afaka mahazo an'izay nylazainareo nareo Raha fantatray fa tena marina izany, mandinika an'izany isan'andro izay ka tsy misy fahadisoana ao amin'ny teninao, satria tsy afaka ny hoeo amin'ilay toerana izay, indraindray dia ny finoanay no tsy hanetsika anay hatreo, mikorotana sy misalasala izay. Ary izao maraina izao dia miezaka izay ny ho tonga tompo miaraka amin'ny fanantenana iray vaovao mba mikitra eo amin'ilay tadinay ny Kristy sy ny fampanantenany, ary tonga ao amin'ny fanantenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy izay. Tompo, azoko antoka fa fantatrao reo fangatahana rehetra izay nampahafantarina teo ambanin'ny tanana izay nitsangana izao maraina izao. Nitsangana koa ny ary miankina aminao tsakitsahatra izany tompo, satria olona iray manana ilaina. Ary mivavaka mba hanekeno ny fangatahana tsirairay. Jereo izy ireo tompo ka valio ny fangatahanay, manomboka amin'ny tanora indrindra ka hatramin'ny antitra indrindra, manomboka amin'ny fangatahana kely indrindra ka hatramin'ny fangatahana lehibe indrindra. Noho izany ray dia valio izy ireo ny tsirairay avy, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Avy eo dia tsarovy ny ahytompo. Ary mivavaka sy misaotra anao aho noho ny nanomezana anay fitsarana tsara tao amin'ny vatanay, ary noho ny fahalalana izay azonay avy amin'ny teninao sy ny fahazoana izay azonay avy amin'ny fanahy. Ka mivavaka tsy ankitsahatra izay mba hanomezanao anay fahazoana lehibe kokoa, mba tsy ho vahoaka foana ray mirehire amin'izany izay, fa vahoaka ray manitry tena mba hahafahan'ny fanahy masina ampiasanay ho fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra, ary hametraka anay ara-toerana eo amin'izay ilainay hisy anay amin'ity ory ity, satria tsy maintsy ho eo amin'ny toerana tsara hitrangany izany izay, ary te ho eo izahay tompo. Raha mpikarakara tokantrano iray ao ambadiky ny latabatra izany, raha ho an'ny lehilahyn'ny orinasa iray miaraka amin'ny fitaovana iray eny an-tanany izany sy fijoroana vavolombelona iray, raha ho an'ny mpitoroteny iray eo amin'ny pilipitra izany, na ilay diakona na mpitantandraharaha, na ho an'ny ankizy any an-tsekoly, ilay adolatseto ao amin'ny adhevitra ao an-dakilasy, naiza na izany tompo, dia mamelana eo eo amin'ilay fotoana mety, satria fantatray fa ianao no nampanantena an'izany ka hitrangy izany, satria ianao no nitenen' izany, ary nahoana eo no iorenan'ny finoanay. Ankehitriny tompo, tsapanay fa tsy manana betsaka intsony izay, tonga ny fotoana afaka mahatsapa n'ilay zavina va any amin'ilay toerana ivelana izay raha miditra izany. Fantatray fa efa vonona ny latsaka ny fitsarana sy ny fahatezeran'Andriamanitra, afaka mahatsapa an'ireo fehitraika ny sahady izay, ary mivavaka izay tompo mba hanampianao anay. Ary ampio ankehitriny tompo eo amin'ity afatra kely ity izao maraina izao, eo amin'ny 30 minitra eo antsoina hoe fanisana miverina. Ampio izay tompo mba hahazo tsara an'izay misy anay. Ary amasino izay ankehitriny tompo, esoro ny fahotanay sy ny elokay. Ary engany tsy hisy olona iray eto izao maraina izao very, engany ho vonona ny tsirairay avy ao anatiny io faribolana lehibe io rehefa miaona any amin'ilay ilany afy izay. Rehefa antsoina ny horonana dia engany anyreny anarana sy anarana hoe tompo, izany no andrasanay tompo, ary ho tanora mandrakizay ny antitra hovana ao anatin'ny fotoana foy. Tsy mety maty, hitsangana hitovy aminy, masoandro sy ny kintana mirapiratra araka nylazainy Daniela hoe izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia mirapiratra mandrakizay tahaka ny kintana. Fa rena izay nolazainao tamin'ilay mpaminany hoe zoro ny lalanao ry Daniela, satria hitsahatra amin'ny anjaranao nao saingy hitsangana ianao amin'izany andro izany. O Andriamanitra, aoka ho voaisa ho mendrika izay amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy. Tsy misy famendrena fa amin'ny anay manokana iambonay, fa amin'ny alalan'ireo famendrehany dia engana izay ho mendrika hitsangana amin'izany andro izany. Raha miaiky ny fahadisoanay sy ny fanirianay hijoro ny fahamarinana izay, miaraka amin'ny Daniela mpaminany lehibe sy ireo izay hitsangana rehefa homena valosoa. Mandra-patonga izany tompo, dia atao fitaovana eo an-tananao izahay, atao fitaovana iainoana ny teny ny sofinay izao maraina izao, atao fitaovana hitenenana an'izany ireo molotro. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay arengany ny fahazonay ahazo ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Tena sarotra ny anomboka, toy ny hoe misy betsaka no azonareo lazaina sy sy tiana lazaina, nefa toy ny hoe tena kely ny fotoana ilazana azy. angamba alohan'ny iaingako nilaza ho maliariva hoe mety hananan-jary sika ny ahavitany iray amin'ireo boky ny baiboly angamba amin'ity fararanona ririnina ty alohan'ny aingana andeha te andeha any ampitandranomasina raha sitrapon'ny tompo aorian'ny krismasy ndray andro any. Ankehitriny dia maniry any amadianareo zao marain' izao ho an'ireo famakina ao amin'ny hebreo ny toko faraiky ambi'ny folo ary eno tsara ny famakina ankehitriny tiako ny nanisy tsindripeo eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Ankehitriny ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra izay antenaina ny fanehona ny zavatra tsy hita fa tamin'ny alalan'izany na azahoan'ireo taolo laza tsara ary ny finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'andriamanitra ny nanaovana an'izao tontolo izao ka reo zavatra izay hita dia tsy natao tamin'ireo zavatra izay miseho. Ankehitriny karazana lahateny mahatsikaiky iray izany ho fototry ny lahateny iray izay za tiako ampiasaina. Ireo zavatra dia tsy natao tamin'ireo zavatra izay miseho. Ankehitriny dia te hampiasany telo hevitra ity azo omaran'izao hoe fanisana miverina satria tiako ny anao mira zotra ray amin'ny fomba ara-paminaniana. Ho maleriva dia tiako ny nampianatra kely teo amin'ny soratra zao marain' izao dia afatra ara-paminaniana ray ary raha riva dia afatra ara-pilazantsara ray. Ankehitriny ireo zavatra izay natao avy tamin'ireo zavatra izay tsy miseho. Ankehitriny efa nianatra nandritra ireo taona rehetra ireo fa ireo zavatra ara-bojanahary rehetra dia tandindon'ireo zavatra ara-panahy ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny ara-bojanahary ary ankehitriny tsaroa fotsiny fa rehefa mahita zavatra rainareo amin'ny ara-bojanahary dia manao tandindona zavatra ara-panahy ray izany hitanareo. Ireo zavatra rehetra dia natao arak'ireo zavatra izay tsy miseho. Hitanareo ilay ara-bojanahary araka izany dia nampitaratra n'ilay ara-panahy. Ankehitriny raha nianatra andro vitsivitsy lasa izay ary mino aho fa nilaza n'izany aho mahaleriva kely fotsiny fa namaky aho hoe taiza na nandre tamin'ny radio tonga avy any kanada izay nisy ny dokotera ray eto Etats-Unis izay nanao fanambarana ray hoe ny olona dia nisy fivoarana efatra ambin'ny folo tapitrisa taona. Niady taolana ray izy ireo tany Italia tamin'ny valonjato sy arivo tany hoany tamin'ny valonjato sy arivo hoe itaolana io dia natao ho taolan'olombelona izay efa nisy mety tamin'ny raha manao an'izany izy ireo mba hitenenana hoe firy taona ilay izy ary ty dokotery ity amin'ny mahalelahanitra ray ary nametraka ny fiainany rehetra tamin'ny fianarana mikasika an'ity taolany ity ary hoy izy hoe ty taolany ity dia taolan'ny lehilahy ray izay efatra mbi folo tapitrisa taona. Ankehitriny fa dalàna toy ny ahoana izany ahoana ny nandanin'ny olona ny fiainany ho anytsinotsinona miezaka handiso ny tenin'andriamanitra nefa tsy nahazo ninoninona izy afa-tsy ny fitodiana ray tsy misy fiafarany avy amin'izany ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa raha nandevina taolana ao anaty taninareo dia mivadika io taolana io ao anatin'ny roapolo taona. Ao anatin'ny zato taona dia saika efa lasy io taolana io tapatapaka izany fotsiny ary tsy mampaniana izay toerana nametrahanareo azy hitanareo ary ev eo anatin'ny arivo taona dia hoinona io taolana io ray alina taona inona raha mpitomboina folo izany ho iray tapitrisa ary av eo avo efatra mbi folo eny ilay tapitrisa adray lay izy fotsiny dia tsy misy dikany akory aza mieritreritra zavatra tahaka an'izany ny taolana ray dia tsy haharitra efatra mbi folo tapitrisa taona eo ambanin'ny toerana rehetra. Ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany mety ho naka zavatra ray nitovy tamin'ny taolana ray izy na zavatra ray ary av eo dia ahoana ny nahafahan'izy ireny teny tsara fa efatra mbi folo tapitrisa taona ilay izy hitanareo sady zay koa enina arivo taona lasy izay nanaovan'andriamanitra ny olona teto tany dia milamina treo izany. Nisy olona niady hevitra an'izany tamiko fotoana vitsy lasy izay tamin'n'iray tamin'ireo fivoriako nyresaka momba fivoaran'ny olona ary nilaza fa enina arivo taona fotsiny izy dia hoe ty lehilahy ty hoe endra labranama zay de afaka manam-pirofa tapitrisan'ny taolo zao tontolo zao noho izany ny zavatra zay resahanao de diso tanteraka ianao ia hoe tsy mihino ny baiboly ve ianao hoy izy hoe mihino ah fa olona ny nanoratra ny baiboly de hoy aho hoe marina tokoa fa nitanan'olona ny nanamboatra n'ireo litera sangeny fanahymasina ny tao ambadikailay tanana hitanareo manamboatra n'ilay litera satria ny baiboly noho nytenen'izany de hoy izy hoe eny eo tsy maintsy manaiky ianao fa diso izy ireo mikasika an'izao tontolo izao hoia hoe tsy diso mihitsy ny baiboly tsy diso mihitsy o izy hoe eny raha izao tontolo zao ho izy no nisy afaka mahita an'ireo tendrombohitra anao hoe ahoana ny voan'izy ireo avy tamin'ny volkano hoia hoe fahenao fotsiny hoy izy hoe ary tao anatin'ny enin'andro nanaovan'andriamanitra an'ity zao tontolo zao ty hoia hoe ankehitriny tsy nilaza n'izany ny baiboly enao fotsiny ny hevitra fa nilaza n'izany izy hoia hoe ndao fotsiny sika hiverina ankehitriny andamina ny ady hevitra ao mitoko voalohany genesis de nilaza hoe tamin'ny voalohany andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany teboka afirinany nanaovana an'izany tsy fantatro tsy niteny an'izany tamintsika izy fa tamin'ny voalohany andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany teboka avy eo ary nisy zao tontolo zao tsy nisy endrika tamin'izany andriamanitra vao nanomboka nampiasa azy hitanareo noho izany dia mikapoka ny atodohany amin'nytsinotsinona fotsiny izy ireo hitanareo andriamanitra nanao an'izao tontolo zao mety ho zato lavitra isataona ny nanaovany azy tsy fantatro hoe afirinany nanaovany fa izy ny nanao azy ary tsy nilaza izy hoe afirinany nanaovany ary tsy asantsika mihitsy ny hoe afiriny izany hoe fotsiny izy hoe tamin'ny voalohany andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany teboka milamina atreo zany zay ihany amin'io afirina nanaovany an'izany tsy izany no avy eo dia manomboka mipotry ny famoronana ankehitriny tamin'ny fotoana hafa rehefa nanomboka izy ary mino aho fa ao fa ny zavatra rehetra eto tany dia mampitaratra ny lanitra mino an' izany a satria hitanareo fa mitorona ho amin'ny fiainana ny zavatra rehetra satria misy fiainana ray izay taratra izany ary mino aho fa rehefa nanao ny olona andriamanitra dia nanomboka nampitaratra an'ireo zavatra madinika kokoa izy toy ny fiainam-biby ary avy eo ny zavatra manaraka izay ny fironiny dia zavatra hafa tahaka n'izany marina tokoa no lazay ny baiboly fa nanaovany azy nanao ny azo sy ny fiainan-java-maniry izy aloha ary nanao ny olona izy ary avy eo ny zavatra farany ihany nyvoaka avy tamin'ny tany tamin'ny endrika famoronana dia olona ray tsy nisy ninoninona ambony kokoa any tonga satria nahoana izany dia taratra tanterak'ilay avo indrindra any an-danitra satria andriamanitra dia olona hitanareo andriamanitra dia olona koa noho izany dia izany no manam-pirofondray izy ary rehefa nidin'andriamanitra mba honony eo anivontsika dia olona ray izy hitanareo olona ray koa izany no maneho fa ny fahatanterahan'ny fivoarana dia andriamanitra izay olona ray ary avy eo dia alaivo ny hazo ray alaivo ny ahatra sy ny sisa alaivo ny hazo ray mampitaratra n'ilay hazo maina izay any an-danitra izany ireo zavatra rehetrareo dia mitolona ho an'ny fahatanterahana ary ny zavatra rehetra amin'ny ara-boajanahary araka nylazain'ny hebreo eto dia natao avy tamin'ireo zavatra izay tsy miseho amin'ny teny hafa dia ivelan'ny voajanahary izy ireo ary ny ivelan'ny voajanahary dia mampitaratra n'ilay ara-boajanahary hitanareo ankehitriny noho izany ilay ara-boajanahary dia mandrakizay na tokony ho mandrakizay miaraka amin'ilay ivelan'ny voajanahary saingy ny fahotana ny namadika n'ilay ara-boajanahary noho izany ary raha izany noho izy izay noko fa izany noho izy amin'izay fotoana izay ny zavatra rehetra izay mitranga eto tany dia tandindin'ireo zavatra ara-panahy izay mitranga hitanareo tsy maintsy mampitaratra zavatra izany ilay zava-bitan'ny olona ankehitriny hitantsika tahaka ny vatana ra-boajanahary ity ilay vatana ra-boajanahary ary ilay vatana dia natao mba hamokatra ny tenany ray dia ireo zanaka ary ankehitriny ilay vatana ra-boajanahary amin'ny fahaterahana ra-boajanahary an'ny zazakely ray dia hitantsika fa ny zavatra mivoaka voalohany dia rano avy eo ra ary avy eo aina hitantsika fa ho amin'ny vatana ra-panahin'i kristy ny zavatra voalohany dia ny rano sy ra ary aina fanamarinana fanamasinana batisan'ny fanahymasina jereo hoe ahoana no ampitarafan'izany ireo zavatra ara-boajanahary rehetra dia maneho an'ireo zavatra ara-panahy ilay fahaterahana ara-boajanahary raisintsika ohatra ny fanambadiana ho firaisana hitantsika fa ny fanambadiana hitantsika ny fisaikaizana sy ireo fanarahana ary av eo ny fanambadiana izany foana ny tokony andamina an'ilay izy ankehitriny izany ilay zavatra ray ihany amin'i kristy sy ilay fiangonana hitanareo fisaikaizana miantso ny fontsika andriamanitra manolo teny isika lanonam-panambadiana ary mitondra ny anaran'ny mpapakatra ny ampakarina hitanareo izay le izy izany manao ny ampakarina ankehitriny ny ampakarina foana no mitondra ny anaran'ny mpapakatra Misy betsaka ny zavatra azontsika resahana eto. Manana lista iray voasoratra izay mila adondroa amin'ny fitako azy saika, ary ny soratra hanohanana izany ohatra raha mila ny sasany amin'izy ireo nareo eto mba hanohanana izany. Ohatra jaona voalohany toko fahadimandiny fafito temany ny fahaterahana ara-bojanahary sy ara-panahy sy ny sisa, rano ra ary fanahy, ary telo any an-danitra, ray zanaka ary fanahymasina. Reo telo ireo dia iray. Misy telo izay mifanaraka eto tany, tsy iray izy ireo fa mifanaraka ao amin'iray. Eto tany izany dia rano ra ary fanahy. Hitanareo, rano ra ary fanahy tahaka ny anaovan'ilay ara-bojanahary tandindona azy. Koa raha misy lehilahy miantehitra amin'ny eritreritra hoe ny fahamarinana fotsiny tokony anananareo dia diso izy. Diso, tsy maintsy diso izy. Ary avy eo raha ny fiangonana izay mino tahaka ny maro amin'ireo pantekotista hoe ny fanahymasina dia izany. Izany ihany bebaka fotsiny ary mahazo ny fanahymasina. Mbola diso fony izany satria tsy maintsy manana fanahymasina anareo ao anatiny ao mba hanadioan'izany alohan'ny idira ny fanahymasina. Raha tsy izany dia manirika ny ranareo. Hitanareo, ary ny fahaterahm-baovao araka nyresahan'ny olona fa nibatisan'ny fanahymasina ny fahaterahm-baovao ankehitriny diso izany. Ny batisan'ny fanahymasina dia samihafa amin'ny fahaterahm-baovao. Ny fahaterahm-baovao dia rehefa nateraka indray nareo, fa ny fanahymasina dia rehefa tonga ao anatin'ny fahaterahany io mihery ho an'ny asa. Mariny izany. Hitanareo, ny fanahymasina dia natao batisa tao amin'ny fanahymasina. Ny fahaterahm-baovao, manana ny fahaterahm-baovao nareo amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Hitanareo, amin'ny fananana finoana sy fanekena azy ho mpamonjinareo, izany ny fahaterahana. Hitanareo, satria efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo. Ankehitriny raha te hanohana an'izany nareo dia raiso ny masina jaona toko fahadimy andiny fa efatra amby roapolo. Izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Hitanareo, manana fiainana izy satria mino, ary io vondrona ray io ihany tsy maintsy nandeha tamin'ny pantekosta mba hatao batisa ny fanahymasina. Marina, ny fanahymasina dia hery ho an'ny asa. Koa rehefa miresaka ny olona mikasika ny hoe tsy maintsy hateraka indray nareo ka mampihatra an'izany amin'ny fanahymasina, maro amin'ireo metodista sy ny sisany diso eo. Tsy mety izany. Tsy fanaraka amin'ny soratra fotsiny izany eto. Apetraka reo eny amin'ny sisiny ilay zavatra. Tsy maintsy raisy naraka ny fomba nametrahan'ny soratra azy eto ilay izy. Hitanareo, ary ny fanahymasina dia ny hahazo ny fahaterahm-baovao ve nareo oriana izany? Inona? Tsia, hahazo hery ianareo. Asa toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo. Ao aoriana izany dia tonga eo aminareo ny fanahymasina. Hitanareo, ary efa ninon'ny fiainana mandrakizay izy ireo sy ny sisa, saingy tsy maintsy nanana ny fanahymasina izy ireo hoery. Ny vavolombelona ho anareo rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina, satria ny fanahymasina ny vavolombelon'ny fitsanganana, maneho fa efa olon-dehibe ao amin'ny kristy nareo. Ankehitriny ilay ara-bojanahary, ny zavatra ara-panahy rehetra, ny mitranga rehetra sy ny sisa dia paika na tandindo ny ivelan'ny voajanahary na ny miara-bojanahary dia tandindo ny ivelan'ny voajanahary. Ankehitriny nandeha tany amin'ny foara-maneran-tany ary efa teo akaikin'izany mihitsy izay tany spokena, ary nieritreritra fa hitondra ny fianakaviana satria efa tao amin'ny foara-maneran-tany anankiray fotsiny aho teto Etats-Unis. Ary rehefa tany Chicago izany taona maro lasy izay nandeha tany zasy eo mpiary tsy nijanona tany afa-tsy ray andro izay ireo mpangaro posy sy ny zavatra rehetra. Nanana mpaingotra ray izy izay nomeny zanaky ny ray tapo amiko, ary nandeha teo anilany mihitsy a misy olona nanala n'ilay mpaingotra. Izao fotsiny tena nampatahotra fotsiny ilay izy, ary noho izany a nijanona ray andro izay dia niverina. Fa ilay foara-maneran-tany naka ny fianakaviana ary nandeha tany. Tsy nihoatra noho ny foaran'ny Louisville eto mihitsy ilay izy. Nahitan'ilay spesine olona nyresahan'izy ireo nareo. Izany dia tsy hafa afa-tsy ny mandeha eto amin'ny Zeebelde na ny Brown Building na any hoany. Ary miakatra eo amin'nyrihana valona folo mitohotra miodina iray ary miverina midina. Izany ilay izy, ary heveriko fa ny General Electric no anankiray izay nanana izany tany, saingy nisy zavatra iray niavaka tany. Ankehitriny nanana fampiratia ny Allemagne, nanana izany ro sisy ireo firenena hafa rehetra satria foara-maneran-tany ilay izy. Ny Allemagne, Frantsa ary ireo fampiratiana kely ireo dia tsy lehibe kokoa noho iopilopitra ety. Saingy nanana ny zava-bitany ireo siantifika, ary ny zavatra lehibe indrindra izay izy ireo nanao fanazarana izy ireo dia ny fampiasana paraky izany. Ary raha misy olona mifoka sigara ka miditra ao ary mivoaka ka mifoka indray dia misy zavatra tsy mety eo amin'ny sain'ilay olona. Rehefa nahita azy ireo tamin'ny masoko manokana naka sigara ray ary nametraka izany tao anatin'ny milina ray, dia nisintona ny nisetriko ilay paraky avy teo ka nitsoka azy tao amin'ny fantsona iray misy vokatra simika ary feno mamiadana fotsiny izany tamin'ny sigara anankiray. ary avy eo dia hoy izy hoe olona maro no manao hoe reo zava-bita manerana zao tolo zao ambonindreo amin'izany dia nanao hoe olona maro no manao hoe tsy misitona azy a dia nalain'ilay siantifika izy tena n'ilay sigaraka nitsoka fitsofana ray an'izany teo ambavany fa tsy namoaka azy teo amin'ny vavorona na tony ny ahoana no ampidinan'izy ireo azy any amin'ny avokavina fa apetra ny fotsiny eo ambavany ilay izy ary avy eo mampiditra n'izany eo amin'ireo vokatra simika ray ihany tsy nisy ho mamiadana ray mihitsy tao anatin'izany hoy izy nakaiza ilay izy ao anatin'ny vavako rehefa mitelona dia miditra ao anatin'ny vavony izany mazava ho azy hoy izy hoe ankehitriny avy eo dia tonga ny eritreritra hoe nahony reo dokotera no nilaza fa tsy manimba ny sigara hoy izy hoe ny olona rehetra izay hivarotra ny fizokiny nanao fanambarana tahaka an'izany ny dokotera iray dia afaka nametram-pialana satria anome betsaka azy mba hametram-pialana ireo orinasa sigara mivarotra ny fizokiny tokoa izy satria ny aniny izy fa tsy hanao zavatra tahaka an'izany saingy ataon'izy ireo izany nahona nahona ary hoy izy hoe ity ilay milina ankehitriny miporofonay aminareo amin'ny alalan'ny zava-bita siantifika izany ary nanana ny eo brainer izy ireo fantatrareo ilay kitany sarimihetsika tao anatiny tao izany ary rehefa io ampahany kely nikotiny io hoy izy hoe ankehitriny dia milaza izy ireo hoe tendrom-panatatavanana hoy izy hoe ny lehilahy ray izay manao an'izany dia maneho fotsiny toerany ara-tsaina ary raha tsy manana setroka mihitsy nareo dia tsy manana tara mihitsy ary ny tarany manao setroka ary raha mifoka sigara misy tendrom-panatatavanana iray nareo hoy izy dia ila telo na efatra eo mba hahafa-po tsirairay satria mila tara betsaka tahaka an'izany mba hahafa-po raha tsy mifoky nareo dia tsy misy tara tsy maintsy manana tara mba hazahoana setroka koa izay ilay izy hoy izy mifo raha hifoka an'izany nareo dia mifo anankiray izay tsy misy tendrony eo aminy mahazo ny sigara anankiray dia hahafa-po raha tokony mila telo eo amin'ireo hafa satria misitona tara kely kokoa nareo amin'izany fitakarabaritra zany mameno ny firenena rehetra dia fitakarabaritra soloto ary ny zavatra hafa rehetra ary avy eo dia nalainy izany ka nasehony hoe ahoana ny dinanio ampahany kely ray io tao amin'ny tendana tao amin'ny avokavoka ary voalohany dia fotsy ilay izy avy eo mivadika mavokely ary avy eo avy amin'ny mavokely dia mivadika volomparasy ilay sombony sombon'ilay selakely dia goavana tahaka an'izao tamin'ny alalan'ny solomaso fa mazava ho azy alaivo ny solomaso matanjaka iray mba hahitana mihitsy an'ilay sela avy eo dia hoy izy hoe rehefa mivadika volomparasy ilay izy dia tratry ny mamiady aminareo hoy izy hoe lehilahy ray izay foka sigara ray finosana isan'andro dia manana anjara fitopolo isan-jato kokoa ny ho faty amin'ny mamiadana noho ny lehilahy izay tsy mifoka an'izany ary to adaladala ny maka anjara ray tahaka an'izany ankehitriny ary avy eo dia naka zavatra hafa izy ary nanampirofo an'izany mitondra vola fotsy ray izy ary naka sigara ray izy ka napetra ny tao anatin'ny milina ray izany ary ny sotonony teo amin'ny karazana zavatra toy ny vaty fotsy ilay izy ary naka ny fandrofana ray ary naka n'ilay nikotinina avy tamin'ny sigara ray dia nandoko an'izany teo amin'nylamoson'ilay voalavo isaky ny fito andro dia nanana voalavo hafa ray naseho izy ireo ary tsy maintsy nanao ny tsirairay avy hoanin'ny leson'ilay andro izy ireo ary nametraka nyo voalavo ho nandritry ny fito andro ka namoaka azy ho mamiadana no avy tahaka an'izao teo amin'nylamoson'ilay voalavo ny sasany tamin'izy ireo dia tsy velona mandritry ny fito andro akory aza tsy afa ny hetsika ilay voalavo tsy afaka ny sakafo nandritry ny roa na telo andro a mba hijeren'io zavatra ratsy tare io nitsangana teo niaraka tamin'ilay ho mamiadana ary mikoriana teo amin'ny tombony izany sy ireo zavatra tahaka an'izany ho mamiadana goavana be ray mibotsina saky hoe atsasaky ny inotra teo amin'nylamosin'ilay voalavo nikotinina avy amin'ny sigara anankiray ary mihevitra venareo fa nanaka anazy ireo izany lehilahy goavana ray nipetraka teo anilako tany ary mikoriana teo amin'ny tava ny atsyaboana nanao hoe karazana manaitra satsy izany hoy aho hoe foka ve ianao hoy izy hoe eny tompoko mifoka hoy aho hoe eny tokony ajanonao izany saingy izay ilay izy ireo zava-bita izay azon'izy ireo porofona fa manao an'izany ilay izy ankehitriny nilaza mialoha fa zao tontolo izao mitsangana ary raha maharitra ny fandrosoana ao amin'ny fotoana fandrarana rehefa nisy onitra tahaka an'izany amin'ny fivarotana hoisky iray tavoangy ho avy folo enino izany onitra io amin'ny fivarotana sigara ray finosana afaka taona vitso manomboka izao raha maharitra ny fandrosoana raha tsy impolo enino no isika izy zany azo antoko izany izany dia mpamon' olona ray izany izany ary afaka miteny amin'ny olona mikasika an'izany nareo nefa tsy miraharaha izany izy ireo mpitory teny olirolery izany ary mamela an'izany andeha hitanareo izay ilay izy tsy mahamarika izy ireo fa ny hevitro dia ity izay hai ny siansa novitaina dany amin'ny foara-manera tany izy ireo naneto tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika any izay hai ny siansa novitaina tao amin'ireo zavatra ara-bojanahary ankehitriny dia asehontsika eto amin'ny alalan'ny fikaroana ara-panahy izay zavatra hain'andriamanitra novitaina tamin'ny olona izay hinony tenina Ankehitriny mba hahavitanan'ireo zavatra siantifika dia tsy maintsy miasa amin'ireo fitsipika siantifika nareo. Mba hahavitanan'ireo zavatra ara-panahy dia tsy maintsy miasa amin'ireo fitsipika ara-panahy nareo. Ankehitriny mihevitra nareo fa nahatsiravina ilay voalavo fa izany izy dia tokony ho hitanareo zany. Maniry any anana ny sariny zany mihitsy aza mba aseho raha afaka nanana azy a dia ho naseho saingy tsy havelana izy ireo anana zany nareo. Fa mario mazava ho azy fa velona ora vitsy ambonin'ny fotsiny ilay voalavo. Sasany amin'izy ireo aza tsy velona fito andro akory fa aheritrereto zany. Mihevitra nareo fa to mikiky zany tokony ho hitanareo hoe toy ninona ny fanahyray izay nandany filazantsara. Tokony hijerinareo hoe zavatra mahatsiravana toy ninona izy ireo. Ahoana no hafahandevolo miazona olona ray ka afaka mamadika zanak'andriamanitra ray ho amin'ny zavatra mahatsiravina tahaka azy eo mason'andriamanitra? Oo, mety ho enina dia tongotra ny alavany ary ny sorony tahaka ny tsy fantatra hoe inona ary volo olioly ary inona. Tsy midika nininona zany ny ao anatin'ilay lehilahy ny maharitra ny ivelany dia vovoka na ahoana na ahoana. Koa izany ny zavabita ary avy eo dia nasehon'izy ireo nanana ny hofanjaitra ny abakabaka io izy ireo sy ny zavatra rehetra izay nasehon'izy ireo hovitaina izay hain'izy ireo atao ary nanazavan'ireo atomika ndrehetra sy ny sisa. Nanana vinavinany amin'izay ho chevrolet izy ireo. Ny general motors ny nampiseho an'izany. Inona no tao amin'ny hafa ray amin'ny taonjato manaraka dia ho tahaka ninona ny chevrolet tamin'ny taonjato faharoapolo. Ilay izy amiko dia toy ny fantsonentona misy satroka ray eo an-tampony. Ankehitriny naseho an'izy ireo hoe ahoana no hiasany sy ny firehetany amin'ny alalan'ny hera atomika miaraka amin'ny karazana elatra ray izay hifampitaingina sy hife. Izany dia ho tombony lehibe iray. Saingy manontany ary raha afaka miverinao amin'ireo pejy ny bokin'andriamanitra sika izao marain'izao ary ahita hoe ho tahaka ninona ny fiangonana amin'izany fotoana izany ahitan'ireo zavabita izay nataon'andriamanitra. Ahoana fa ireo zava-mitranga eto amin'ity tany ity isan'andro dia maneho zavatra izay avahany akafany hoany. Fa rehefa mamelyn'ny tany zany dia mazana ao anatin'ny toerana voavadika ilay izy satria ao anatin'ny tontolon'ny aizana sy ny fahotany zany. Hitanareo saingy avy eo dia misy fanehoana marina ray ao amin'ireo sehatra ara-panahan'ilay faritra hafa. Avy eo amin'ny faritra telo noho izany dia manana ny fanehoana ilay faritra fahenina. Tena faly any amin'izany. Ankehitriny indao raisintsika fotsiny ankehitriny ireo zavabita izay haintsika natao tao anatin'ireo taona vitsy farany. Ankehitriny indao sika nomboka eo amin'ny zavatra ray izay mitranga. Tsy azona anareo ela raha sitrako ny tompo fa tiako ho hitanareo aingany ity ary o rehefa tonga tampoko izany dia nahatsapa ho toy ny nanidina. Ankehitriny mario, ankehitriny taona vitsivitsy lasa izay dia tamin'ny alalan'ny soavaly sy kalesy ny fitaterana. Tsy lavitra loatra izay ery izay. Nandeha tamin'ny soavaly sy kalesy ary teo amin'ny lasely. Fony aza zalahy ray dimy ambin'ny folo taona enina ambin'ny folo dia nitangina soavaly ray a ary nakany an-tanàna tamin'ny soavaly sy kalesy. Nitondra teo akaikinyity fiangonany etiky mihitsy. Lalana feno fotaka ray ny teo ary onaona ray teto feno ahidratsy avy tahaka an'ilay tranobe saika niaraka tamin'ny soavaly sy sarety nanatitra tsaramaso sy zavatra avy teny tsaha. Ankehitriny dia mandalo an'izany ao anatin'ny fiara matanjaka be ray aho fa samihafa anaray toniana. Ny andro soavaly sy kalesy, avy eo ny andro fiara ary avy eo dia tonga ny andro fiaramanidina izay niala avy tamin'ny tany mankany amin'ny habakabaka. Ankehitriny raha andiniky nareo azo antoka fa tamin'ny alalan'ny siansy io zavabita io. Raha anana saina ara-panahy ray ilay olona ka azo dia naneho zavabita ray an'ny fananan'andriamanitra miaraka amin'ny fiangonana izany. Ankehitriny ireo andro ary tsarovy tonga amin'ny farany afatra foana ilay iraka fa hatantsika ao amin'ireo tompoangonana hoe ahoana nahitantsika an'izany. Ankehitriny iza ireo andro soavaly sy kalesy? Izany ny fiafaran'ny taona loterana. Jereo andro soavaly sy kalesy, nino ny fanamarinana izy ireo? Andriamanitra mitondra n'ilay fiangonana avy amin'ny romanisma katolisisma nampiditra azy tao amin'ny zavabita ny ara-panahy voalohany izy hoe ny marina ho velon'ny finoana. Izany no andro soavaly sy ny kalesy satria izy ireo dia avy amin'ny nakany amin'ireo andro soavaly sy kalesy izay mifarana. Ankehitriny ny zavabita manaraka izay nananan'ny olona teo amin'ny fitaterana dia ny fiara. ary mahamariky nareo fa mitombo oatrany fiario ao amin'ny heriny. Ankehitriny tamin'ny fiafaran'ny taonany Wesley, napiditra tamin'ny alalan'ny zava-bita ara-panahy ny fahamasina, izay midika hoe ny fiangonana nitsangana avy tamin'ny toerana raino amarinina ho amin'ny toerana raino amasinina. Ankehitriny tiako nareo atsiaro an'ity raha mandeha isika hoe ny fiangonana natsoina hoe fiangonana dia tsy ilay fiangonana, ilay fiangonana ny fiangonana ara-panahy. Analinaliny amin'ireo loterana izay nikambana tamin'ny fiangonana no nahafantatra ny fanamarinana mihoatra noho ny nahafantarany kisoray mikasika ny lasely iray. Izy ireo tsy nihafantatra ninoninony amin'izany izy ireo. Ary tamin'ny taonany Wesley, ahoana fa analiny nanambarany fanamasinana tsy nahafantatra momba ny herin'andriamanitra manamasina izy ireo noho ny hafantarany bitro ray mikasika ny kiraro noram-panara. Hitanareo tsy fantatra izy ireo mihitsy izany. Saingy nisy vahoaka ray izay nahavita n'izany. Aleloia! Hitanareo izay atongavako, nisy olona nahafantatra hoe inona dikany no hamarinina eo mason'andriamanitra. Manana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Nisy ny sasany tamin'ireo loterana izay nahatoky, nino an'izany izy ireo, tsy mampaniana izay nolazain'ny fiangonana katolika, nino ny tenin'andriamanitra izy ireo ary nitsangana teo amin'izany. Satria ilay iraky taona io dia nitory ny marina ho velon'ny finoana, ary nino nytoerana izay no hamarinina izy ireo, ary afaka nahavita ny fanamarinana izy ireo noho ny fahasoavan'andriamanitra. Manana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ankehitriny mahamarika indray isika, tonga ireo metodista niaraka tamin'ny fanamasinana. Maro tamin'ireo metodista ireo ny tena no hamasinina tokoa. Ankehitriny maro amin'izy ireo nanambaran'izany nefa tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany. Nampianatra ny fanamasinana ny fiangonana metodista, laza izy ireo fa nandohalika sy niantsoantso ary nitsangana indray nanao hoe voninahitra ho an'andriamanitra no hamasinina, nefa nano ny aina tahaka ny aina n'isan'andro izy ireo. Fa ny sasany tamin'ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia mahamasina tokoa niala tamin'ireo zavatra izao tontolo izao ary miaina fiainana voatokana sy natokana. Nahoana? Izany ny taonany fiara izay nahazo heritsovaly bebe kokoa. Ny fiara ny modely ty taloha angamba dia heritsovaly 5x20. Hitanareo, nanana sovaly 5x20 mitambatra tao anatin'ny motera kely iray tahaka an'izany. Fanamasinana rehefa nahavita zavatra ny siansa tamin'ny alalan'ny ara-bojanahary, andriamanitra dia mahavita zavatra amin'ny alalan'ny ara-panahy. Hitanareo, misy zavatra miseho amin'ny fotoana rehetra, ary avy eo tahorian'ny taona no hamasinina. Ankehitriny maka lehilahy tahaka ny bevy ny taona antitra isika. Raha lehilahy, iza ny lehilahy lehibe kokoa noho irahany lahy bevy ny taona antitra? Ary jereo John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, maro amin'ireo metodista fa iny izay niaritra an'izany. Niteti ny elo izy ireo teto tany fampahoriana, satria nino izy ireo fa nitenin'andriamanitra dia nampianatra ny fanamasinana, nidingana faharoan'ny fahasoavana, ary nijanona niaraka tamin'izany izy ireo sy nino an'izany, ary nanao fahagagana niaraka tamin'izany. Nitovy tamin'ny nataony Henry Ford sy izy ireo teo amin'ny fitaterana ny amin'ilay Ford modely ty taloha ampitahina amin'ny soavaly. Nandroso ary nihoatra ny andro ny soavaly izy, ary nandroso nihoatra ny andro ny loterana no Wesley. Ary avy eo dia tonga ny pantekosta, ary satria hain'ny siansy izao tontolo izao no nahavita ny moteran'ny fiara ray. Ny Wright Brothers izay namorona na namboatra ranomarina ny fiaramanidina, ny milina manidina dia ambony lavitra n'ilay fiara teto tany satria nakany amin'ny habakabaka izy. Ankehitriny ny Wright Brothers tamin'ny alalan'ny zava-bitany dia afaka nakany siansa sy nanao modely zavatra ray teto tany mba hanehoana fa nisy zavatra ara-panahy lehibe ray vonona ny tranga. Ary rehefa afaka nahavita nanangany tongotr'olona ray hiala tamin'ny tany ny Wright Brothers, dia nilatsaka ny pantekosta ary nandeha teny amin'ny habakabaka niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, niaraka tamin'ny batisan'ny fanahymasina, nandeha teny amin'ny habakabaka izy. Oh, aleloia! Nanaingany tombony miala tamin'ny tany mba afahany misidina miakatra eny amin'ny habakabaka. Oh, ambony lavitra n'ilay soavaly sy kalesy toy ny ahoana izy? Tena lavitra n'ilay fiara toy ny ahoana izy? ambony eny amin'ny avakavaka izy, nandony sy nitsoka ary ndona saingy nanidiny izy. Hitanareo izay vitan'ny olona eto tany, satria vita avy amin'ireo zavatra izay tsy miseho izy ireo. Andriamanitra dia afaka nahavita zavatra tamin'ny alalan'ny olona feno fanahy izay noana sy nangetaheta ary ireo izay hijanona amin'ny teny. Ankehitriny ratsy ny voakaraka ny teny Wesley ka nahazo anaran'ny ratsy ray taoriany nantsoina hoe lehilahy adala sy ny zavatra hafa rehetra dia tsy ho afaka nahavita mihitsy izy. Fa i Wesley no iray amin'ireo siantifika an'Andriamanitra lehibe. Lutera no iray amin'ireo siantifika an'Andriamanitra lehibe. Tsy nahoana izy ireo izay nolazain'ireo fiangonana, izay nolazain'ireo rafim-pandaminana. Tsy nahoany Lutera izay nolazain'ireo katôlika. Nino izy fa ny marina dia ho velona ny finoa. Aleloia! Ary naka an'ireo vokatra simika an'Andriamanitra ny teny izy ka nanambatra an'izany ka nandroso tamin'ny finoana ny fiangonana. Natambatra Wesley tamin'ny alalan'ny ra izany ary nanamporofo an'izany tamin'ny alalan'ny ra ka no mamasinona ny fiangonana. Ny pantekotista dia nino fa nibatisan'ny fanahymasina hoe ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary izay lavitra. Ary nanambatra an'ireo vokatra akora simika avy amin'ny teny ka nandroso nankeny amin'ny habakabaka izy ireo. Aleloia! Nivoaka izy ireo satria afaka ny ahaiana tanteraka an'izany izy ireo. Ankehitriny nahoany ireo lehilahy ireo no nanao an'izany? Nahoany Lutera no nahita an'izany? Nahoany Wesley no nahita an'izany? Nahoany ireo hafa ireo no nahita? Satria nipetraka teto tany teto ny fitaovana izay afaka manamboatra Ford Model T iray. Nisy herinaratra afaka nanao fiara ray andeha. Nisy lasantsy teto tany. Nisy piston sy ny sisa, ny mekanika rehetra, ny karbona ho an'ny mpamokatra hery. Ary ny zavatra rehetra tsy maintsy nanananaizy ireo mba hamoronana an'io zavatra io. Ary marefa izany ny nanomboka manamboatra azy raha ny marina fa tsy mamorona azy. Andriamanitra ilay mpamorona, izy no nametraka an'izany teto. Fa ny olona izay nino an'izany tao amin'ny sehatra siantifika an'ilay ara-boajanahary no namotipototra an'izany. Ary tsy nentina nyray ny tsy izy ireo ovaliny iray. Nino an'izany izy ireo? Fanambarana ray taompony izy ireo izany ary nijanona tamin'izany izy ireo any ka nitory fony izy ireo fa mariny izany. Tahaka an'izany nanampory fony John Wesley ny fanamasina. Nipetraka teto ny fitaovana, ny tenin'Andriamanitra izay nitondra an'izany. Nino an'izany izy? Tsy mampaninona raha ilay fiangonana manontolo, ilay fiangonana anglikana sy ny rehetra ny nandasy. Nijanona tamin'ny faharesen-dany izy ka nanam-pirofo an'izany. Ary tonga ireo patekotista ka nanam-pirofo satria nanana n'ilay fitaovana izy ireo. Hoe marina ny fanahymasina ary nandeha nankeny amin'ny habakabaka izy ireo. Efa voamarika reo ve? Ny iray tamin'ireo zava-bita siantifika ireo dia nanaraka n'ilay iray hafa, nameno an'ilay iray hafa. Endrika ray avo kokoa fotsiny ilay izy. Hitanareo, ny fiara dia endrim-pitaterana ray avo kokoa noho ny soavaly. Ary ny fiaramanidina dia endrim-pitaterana ray avo kokoa noho ny fiara. Saingy ny fanaraka izy ireo, ery soavaly. Amen! Raha izany no ery soavaly dia ahoanany amin'ny herin'Andriamanitra? Ahoanany amin'ny fanahymasina sy ny hery? Ny herin'ny fanahymasina izay afaka manamarina anareo no ilay herin'ny fanahymasina iray ihany izay afaka manamasina anareo. Ilay herin'ny fanahymasina iray ihany izay manamasina anareo no afaka mameno anareo amin'ny fanatrehany. Ary ny siansa kely izay tsy nahafantatra ny abidiany nahita an'izany. Nahoana siantifika ara-panahy izy ireo? Amen! Hitan'izy ireo ilay zavatra, nino an'izany izy ireo? Ny olona nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fianarana, ilay siantifika ara-boajanahary. Ilay siantifika ara-panana nao an'izany tamin'ny alalan'ny fanambarana. Ny iray tamin'ny alalan'ny fampianarana, ilay hafa tamin'ny alalan'ny fanambarana. Raha afaka misokatra fotsiny sika. Misy an'ireo karazana fitaovana rehetra mipetraka eto, mariny izany. Ankehitriny dia mamariky sika hoe ahoana no andehanany, ahoana ny nafan'Andriamanitra nahavita an'izany, ao amin'ireo pantekotista nentina teny amin'ny habakabaka, ahoana izy ireo? Avy eo dia naverina tao amin'ny fiangonana indray ny fanasitranana, ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fanambarana, fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Izany tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany Lutera na i Wesley koa. Tsy nampianatra an'izany mihitsy izy ireo. Tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany izy ireo tany ivelan'ny taonan'izy ireo izany. Nahoana ihina no fantatry Henry Ford mikasika ny fiaramanidina ray tamin'ireo andreo talohan'ireo Wright Brothers? Hitanareo, tsy nahafantatra an'izany izy ireo. Avy eo ilay zavatra ray ihany izay ny lehilahy tany aoriana tany ary nitondra soavaly sy kalesy 500 taona lasa izay. de tsy nahafantatra ninonino momba ny kalesy tsy misy soavaly. Ny baiboly rery ihany no nilaza fa isy zany. Noho izany dia afaka nahavitan'izany izy ireo tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika ray. Ary rehefa nitranga teto tany zany dia nasehon'andriamanitra niaraka tamin'ny zavabita ny fiangonana zany. Fa ny zavatra izay misy miseho dia vita avy tamin'ireo zavatra izay tsy miseho. Hitanareo ny taratra izany. Ary ankehitriny ny taona pantekotista nandritra ireo 50 taona farany dia nandeha efa fifoazana manerana izao tontolo izao niaraka tamin'ny karazan-javatra rehetra tao anatiny. Ary efa nanana fanasitranana izy ireo ary sitrana ny aretina, sitrana ny kilemaina, nahazo ny fahitana naverina tamin'izy ireo ny jamba. Mihevitra ve nareo fa nino an'izany izao tontolo izao? Tsy atompo. Tsy nino ny Lutera izy ireo, tsy nino ny Wesley izy ireo, tsy nino ny pantekotista izy ireo fa nalain'andriamanitra ny baiboly da ho amin'ny fikaroany. Lehilahy ray izay vonona ny anao an'izany naka ny baiboly ary nanam-pirofo tamin'izany fa mariny izany. Amen. Ankehitriny dia tsy maintsy mahatsiaro an'izany sika, tsy maintsy mino an'izany sika, mahita fa ireo zavatra ireo dia tandindona ray. Ankehitriny dia efa niaina ny taona pantekotista sika. Ny taona pantekotista araka ny efa nikorofoko teo dia mandeha maka ho amin'ny taonany lodiki. Fa ankehitriny dia nisy zavatra hafa nitranga. Manana mpanamory sambon-danitra ray sika ankehitriny. John Glenn ny mpanamory sambon-danitra antsika voalohany. Ary hitantsika fa tena ambony lavitra noho ny fiaramanidina zany. Ny fiaramanidina dia afaka mandeha amin'ny fanoseny sy ny sisa fotsiny ihany. Fa ity dia amin'ny alalan'ny hery atomika, hery lehibe kokoa izay manosika azy tena ambony betsaka noho ny fiaramanidina ray. Ny fiaramanidina ray aza dia tsy ao anatin'izany akory aza. Marin' izany, afaka nanao an'izany izy. Eny ary, ankehitriny dia manana mpanamory sambon-danitra ray sika taona ara-boajanahary. Ary tsarovy ny hiraka dia tonga eo amin'ny fiafarahan'ilay hafatra teo aloha isan'andro. Korofontsika teo izany ao amin'ny laharan'ny mpanamory sambon-danitra sika ankehitriny. Amen ary amen. Andriamanitra dia manana ny siansa dia afaka nanam-pirofo fa misy mpanamory sambon-danitra afaka mandeha tena lavitra hany ka tsy afaka mahita azy amin'ny masonareo ara-boajanahary nareo. Ary afaka mandeha izy na misy fanosehana na tsia. Afaka manohy mandeha fotsiny izy satria ao anatin'ny barika voafahana ray. Ary afaka miakatra any ambony ihany ka misosa ary mahita an'ireo tontolo manodidina. Mpanamory sambon-danitra ray, ohatra e, taona ray tonino io avy io. Eny tompo, mandeha any akoatra ireo zavatra ara-boajanahary rehetra ary miditra any mihitsy. Maneho iny izany taona ara-panahy ray, fotoana ara-panahy hananan'Andriamanitra andireo mpanamory sambon-danitra ara-panahy. Amen. Eto izy ireo zao ankehitriny izao. Aleloia. Ireo voro mahery ny habakabaka izay afaka mandeha any akoatra ny vorona hafa rehetra dia misosa eo ambonin'ny zavatra rehetra. Ireo mpanamory sambon-danitra ara-panahy voninahitra izay afaka mandray ny tenin'Andriamanitra ka manam-pirofo fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mpanamory sambon-danitra ara-panahy, ohatra e, voninahitra, manao ahatsapa ho tsara izany, miaina ho amin'ity taona ity. Ankehitriny dia zavatra mahafinahitra ray toninona ho an'ny mpanamory sambon-danitra ara-panahy iray. Hitanareo? Inona izany? Inona ny nataon'ireo siantifika ara-boajanahary? Efa afaka nahavita an'izany. Ary Andriamanitra tamin'ny alalan'ny olona izay nijanona tamin'ny baiboly ka nilaza fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary tsy matahotra ny teny fikasana, tsy mampaniana izay nolazain'ny olona rehetra. Nijanona tamin'izany. Inona izany? Lasa mpanamory sambon-danitra ray nareo izay afaka mandeha lavitra any akoatra ny fisainana ara-nara-piangonana. Any akoatra ny zavatra hafa rehetra izany. Any akoatra ireo zavatra ny fiangonana izany. Any nijanona anareo miaraka amin'Andriamanitra ary izy rery ihany mpanamory sambon-danitra. Ary tsarovy mba ho lasa mpanamory sambon-danitra ray dia tsy maintsy niditra tao anaty barika ray izy ireo ka tsy afaka mifehny tenany. Mila herin'ny radara ray izany, hery atomika ray mba hampakatra azy any akoatra ny habakabaka. Ary avy eo dia fihezin'ny tilikambo ray izy. Voninahitra. Mitovy amin'izany ireo mpanamory sambon-danitra ara-panahin'Andriamanitra. Miditra ao anatin'ny barika ray izy ireo ary eo amin'ny toerana ray, ao amin'ny vatana ray, ary io vatana io dia ny vatan'i Kristy. Avy eo tsy izy ireo izany, tsy izany, tsy John Glenn ilay izy. Ilay izy dia ilay barika izay nisy azy. Izany ilay milina. Napetraka teo fotsiny izy, tsy nanao ninoninona. Nanana ny tena fahasahiana madio fotsiny izy mba hiankatra eo ary hanao hoe mariny izany satria ny siansa no efa nanam-pirofo an'izany. tian'andriamanitra ny olona afaka miditra ao amin'ny kristy ka mino fa izy ny tsy mio vomaly an'io ary mandrakzay ary tsy maka ny eteriny manokana andeha keny amin'ny habakabaka feheza ny fanahymasina. Amen. Mpanamory sambin-danitra, lavitra n'ilay soavaly sy kalesy toy ny ahoana zany, lavitra n'ilay fiaramanidina toy ny ahoana mihitsy aza, lavitra ny fanamarinana toy ny ahoana zany, ny fanamasinana batisan'ny fanamasina. Tonga eo amin'ireo voromahery izy ireo, voalohany dia androngo izy ireo, avy eo dia lasa akoho, avy eo dia lasa goaika, fa ankehitriny dia voromahery izy ireo. Tsy misy afaka manaraka azy ireo. Ny voromahery dia vorona manokana iray, afaka mandeha avo kokoa noho ny vorona hafa rehetra izy. Namboarina izy mba hahita, miazo any avo ny lohany rehefa miakatra eny ambony eny izy. Misy olona sasany zay afaka mitsambikina ambony nefa tsy mahafantatra zay misy azy rehefa tonga any, satria tsy afaka mahita lavitra mihoatra an'izay nitsambikinana izy. Fa misy ny sasany zay afaka mitodika ka mahita an'izay miseho, zany ny voromahery. Afaka mitsanganeo izy mandra-pijeriny an'izany ary miandry mandra-pandrenesany hafatra ray zay miteny aminy an'izay olazainy. Zany ny mpanamory sambin-danitra an'andriamanitra. Hitanareo raha rahan'ireo zava-bita hafa rehetra zany dia nahoany zany no tsy hanaraka n'ity zava-bita ity? Mpanamory sambin-danitra ho an' Jesosy. Amen. Tsy miainga amin'ny alalan'ny heriny manokana akory aza, mirehitra izy ny zavatra tokony ataony dia ny miditra ao, izay ihany ny tokony ataonareo dia ny miditra ao. Andriamanitra no hanao ny fitifirana sy ny fametrahana. Tsy herin'ny lasantsy tsony zany na koa fanekem-ponoho ny fiangonana ray. Ny herin'ny ataoman'andriamanitra no manosika anareo hankany amin'ny habakabaka any avy etrany. Amen. O nahoana inona zany ireo mpanamory sambin-danitra ireo? Izy ireo dia manana ny jinandray fotsiny mihitsy, ny teny hoe fanamarinana izy ireo, ny teny hoe fanamasinana fotsiny, niditra tao amin'ny baiboly manontolo izy ireo. Amen. Niditra tao anatin'izany rehetra izany satria fantatra fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka ny teny fikasana tsirairay izay hanina ataony. Mipetraka eo fotsiny izy ary miandry. O andray ny teny dia tsy maintsy maneho ny tenany. Raha mararina ireo ka mpanamory sambin-danitra ray dia tsaroa fotsiny, midira ho amin'i kristy, miandrasa n'ilay fanisana miverina. Izay ihany, izy no andrehitra ny bala. Aza manahy, ankehitriny afaka nahavita an'izany izy satria Andriamanitra ny nampanantenan'izany. Ankehitriny lehibe kokoa toy ny ahoana ny mpanamory sambin-danitra? Reto zavatra reto ankehitriny, avy amin'ny heritra ovaly taloha, miheri ny fiara ary miheri ny fiaramanidina. Hitanareo lay mpanamory sambin-danitra tena avo izy ka afaka mahita an'ireo zavatra zay tsy afaka ho hitan'ny olona zay mitangina soavaly sy kalesy. Tena avo izy ka afaka mahita an'ireo zavatra tsy afaka ho hitan'ny olona iray ao anaty fiara. Tena avo izy ka afaka mahita an'ireo zavatra tsy afaka ho hitan'ny olona iray manidina ho amin'ny fiaramanidina. Nandeha tany ivelan'ny fandanjalanjana mihitsy izy. Amen. Voninahitra. Izay le izy lasa ny akoatry ny zava-bita rehetra zay azon'ny olona eritreretina izy, lay rafim-pandaminana, lay anaram-piangonana. Tsy maintsy ho metodista nareo, batista na mitiambana amin'ity anankiray ity, ny any tokana, ny any roa, na inona na inona le izy. Anamory sambin-danitra ray izy, misosa mihitsy nakeny amin'ny habakabaka. Amen. Toy ny ahoana no akasitrahako. Ary tsarovy ny mpanamory sambin-danitra dia fehezin'ny herin'ny radara ray. Nahita azy ireo nampiditra ny John Glenn nareo, nijery tany Cape Canaveral ary nahita n'io zavatra radara goavana be io. Ary tsy afaka nahita azy akory azy nareo nataiza nataiza, fa afaka amin'ny teninareo hoe taiza izy arak'izay nitondroan'ilay radara. Teo no nisy azy. Hitanareo, ary sika dia manana radara ray ihany koa, mivavaka. Mivavaka no herin'ny radara izay mitarika an'ilay mpanamory sambin-danitra. Mangataha amin'iray ninoninona amin'ny anarako, ataoko izany. Hitanareo, dinio fotsiny ny fomba andehanan'ilay vavaka dia afaka mahita ny lalana tondroninareo. Amen. Jereo fotsiny ny fomba fivavaky ny fiangonana dia afaka mahita ny lalana andinan'ireo balafomanginareo. Afaka miteny izany nareo amin'ny alalan'ny ny fomba andehanan'ny mpanamory sambin-danitra amin'ny fomba fivavaky ny fiangonana. Mivavaka izy hoe tompo, mazava ho azy fa tsy minoan'ireo zavatra ireo izay. Midy ny mpanamory sambin-danitra izay ihany. Rahalahy, fa rehefa azo atao ny zavatra rehetra, tompo, arotsay amin'ny fiangonana ny fanahinao ary omeo azy ilainay. Arotsay aminay ny fanahymasina ary esory aminay fotsiny ny fandanjalanjana rehetra. Ka mino fa mari ny titenty ary ijoro tsara amin'izany izay. Dinio ny fitaratra fijerena amin'izay fotoana izay manomboka mampakatra ny lohany tahaka an'izao. Hitanareo, ny mpanamory sambin-danitra dia manohy sy manohy ary manohy miakatra eny amin'ny habakabaka. Mahafinaritra. Mandeha any akoatra ny anaram-piangonana rehetra, mandeha any akoatra ny fanekem-ponoana rehetra. Zaroa ve ketiny ny fanamarinana dia ampitoviana amin'ny fanekem-ponoana iray. Marina izany mino fanamarinana tahaka ny any hoaninareo tahaka an'ireo loterana sy ireo satelita ndrehetra. Izany izy ireo satelita saingy mbola tsy niala tamin'ny tany izy ireo. Raiso ny fanamasinana sy ny satelitan'izy ireo. Hoy nareo ino ireo satelita amin'ny loterana? Eny, ny fiangonan'i Kristy sy ho andehana eo io. Ino ireo satelita ho an'ny Wesley ho an'ireo metodista tahaka an'izany? Nazariana mpivahin'ny fahamasinana ireo satelitany ary avy eo ny pantekotista sy ireo satelitany ny fiaramanidina azo antoka ny anytokana any roa any telo any efatra reo ambonin'ny rehetra reo Foursquare fiangonan'andriamanitra ndrehetra dia mbola nino ny anaram-piangonana saingy ny mpanamory samydanitra dia mamaky ny sakany feo mandeha mitety avy hatrany mihitsy izy tsy mandreha ninoninona izy ohadray mandeha any akoatran'izany rehetra zany fotsiny izy hitanareo any ambony any izay misy ny zavatra rehetra miaina ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy eny tompo izy ny nampanantenan'izany ny teny no nylaza fa izy mpisorona be hitanareo ve ioradaragoavana be mipetraka any mihetsika io dinio izy ao amin'ny fivoriana afaka mandiniky nareo rehefa midina amin'ny endrika andry afo ny fanahymasina araka ny nampanantenainy tsy hipetraka eo ny olona iray miezaka mandanjalanjanyizany amin'ny siansy tena mpino ray inona izy fitaratra fijeren'ny radara izy dinio izy manomboka manondro ny manodidina izy amen ary azony io anankiray eo io io mpanamory sambodanitra io tratriny io mamiadana ianao ianao tratrany izao sao ianao ny ranona sy ranona avy any amin'ny toerana tahaka an'izao tompo jesosy manao anao salama aleloia misosy izy mpanamory sambodanitra o andray tokony ho fiangonana tonino zany eto zany efa niporofony siansa ny zava-bita nasehoan'izy ireo tany amin'ny foramanerantany zany manana an'izany sika amen voaporofo atraizatraizy zany nitaonany mpanamory sambodanitra zay iainantsika hitanareo vita avy tamin'ireo zavatra zay tsy miseho zany hitanareo vita avy tamin'ny zavatra avy any an-danitra zany andriamanitra izy tena zany ao amin'io faritra fahenin'io nareo zany noherin'andriamanitra efa teo amin'ny toerana tahaka an'izany sika any ka nakarina naka ho amin'io faritra io sika anekoatra io zavatra fandehanana makany pasana sy fitomanina io io zavatra fametrahana ny landimainty eo amin'ny famoambaravarana sy ny filazana veloma mandrakizay io aleloia niditra taoan'ilay mpanamory sambodanitra sika ary nysosany tany akoatra tany ka nahitan'izay misy azy ary niverina indray voninahitra andeha ho any amin'ny trano anekoatra ny lanitrany sika anekoatra ny fandanjalanjanin'olona ahoana fa niantra dia hovaina ao anatin'ny fotoanyndray mpimaso ahita azy ireo sika any lehilahy sy vehivavy antitra tanora indray ahoana anao afantaranao ny baiboly no mampianatra an'izany ary nandefa mpanamory sambodanitra ray any ambony any andriamanitra fatatsika mikasika an'izany rehetra zany noverina tsy misy aia mikasika ny ofaty tsinotsinona ny maty azo antoka velona zany eny tompoko manao ny tongotrareo miala amin'ny tany fotsiny zany mba hahafahatsika mandeha o mahafinaritra toy ny ahoana izy ny nampanantenan'ireo zavatra rehetra eo amin'ny teniny satria hoy ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny favaly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ireo zavatra izay hainy andriamanitra dia afaka mahavita amin'ny alalan'ny olona ray izay hanolotra ny tenany ho amin'izany ho an'ny tenin'andriamanitra satria araka nylazaiko omaly ariva nitsangana niaraka tamin'ny teny foana izy ankehitriny mba fantatrareo moa tsy de zava-bovo loatra ireo mpanamory sambodanitra ahoanany amin'ny elia raha tsy mpanamory sambodanitra izy dia tsy mbola nahita anankiray mihitsy a nandeha tany amin'izay tsy noeritreretin'ny john glen nandehanana mihitsy izy eny fantatrareo fa nanana anankiray nandeha tamin'ny fihetsika miadana izy ireo ndray mandeha enoka no anarana miakatra fotsiny izy saingy mpanamory sambodanitra ray izy azo antoka voafahana izy tsy voatery novaina izy na inona na inona tsya efa voafahana izy rehefa nanomboka nandeha nandeha avy atrany fotsiny izy avy tao amin'ireo faritra rehetra sy ny zavatra rehetra nandeha naka ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary noho izany dia reraka ny lehilanitra raika tsy afaka nandeha tena tsara intsony ny famaly tamin'ny jezebely izy sy ny volony foy sy loko ary zavatra rehetra any ka nampidina kalesa ray fotsiny andriamanitra nanao hoe avelako hiakatra nytetiny rahona fotsiny ianao zao tolo akamin'izao mpanamory sambodanitra ray ndray mandeha dia tonga ny anankiray mba ho faty ho an'ny sisa amintsika ka nananganana azy andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ary olona dimanjato no nitsangana teo ka nahita azy nakarina tao anatin'ny rahona niaraka tamin'ny feo ray nanao hoe ho avy ndray a ary niverin'ireo anjelika nanao hoe iny jesosy ray iny ihany zay nakarina lay tompo mpanamory sambodanitra dia hiverina indray amin'ny fomba mitovy ao amin'ilay karazana trano ray ihany zay misy azy vatana ray tsy mety maty aleloia ary anana vatana ray tahaka ny vatany manokana be voninahitra sika satria ahita azy araka ny mahaizy azy. O aleloia, ny vakiny ny saka ny feo rehetra, ny saka ny fandanjalanjana rehetra, ary nandeha any akoatra ny fandanjalanjana, nandeha any akoatra ny zavatra hafa rehetra. Ary ny olona rehetra zay hany velona ao an'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha any akoatra ireo taovam-panamboloana dimy, tsy maintsy mandeha any akoatra ny fianarana rehetra izy, ny zava-bita rehetra hain'ny olona tao, ary mino an'Andriamanitra mamotika ny zavatra rehetra sy mametraka an'izany eo amin'ny sisiny, ary miditra aingana any an-danitra. Amen. Zay vitan'ireo mpanamory samydanitra sy ny sisa tao amin'ny ara-bojanahary dia ain'Andriamanitra ny nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fiangonana, tamin'ny alalan'ny ara-panahy, tamin'ny alalan'ny vahoaka ara-panahy ray izay hino. Lehilahy na vehivavy rehetra izay say amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra andray an'Andriamanitra amin'ny teniny, dia mpanamory samydanitra ray izany. Ilazy izy ireo, tsy mitombony zany, renareo ve reo olona mitomany mikikiky ireo, renareo ve zany, tsy mitombona akory ah zany, tsy mahazo zany. Nyteny tamiko ny olona ray nanao hoe, nanana nofy ianao raha labranama rehefa nahita ny toerana io, tsy nany nofy mihitsy a, nijoro teo a, nijery teo amin'izay nandriko teo ampandriana, mety ho nany nofy teo ambony fandriana fa teto ambony a nijery ny tenako teo ambany, hitanareo. Ary nomeny fandehanan'ny mpanamory samydanitra kely fotsiny a tamin'io maraina io, naneo tamiko an'izay andehanana. Ary zany no mampiseho fa hanondro an'izany ny radaranareo, eo amin'izay misy azy marina tokoa. Ankehitriny tsy za zany, izy zany. Izany dia ny fanahanareo ao anatinareo izay mino an'ity hafatra ity, ary izany ilay fanahymasina mijoro eto amin'izay misy ahy, ary tahaka an'izany mihinonareo azy sady mifandray izany, ary indro fa miverina avy hatrany izany mivaly teninareo. Mpanamory sambydanitra, amen. Mahafinaritra toy ny ahoana? Eny tompo. Tsara, nanao zavatra lehibe ny siansa, ary fantatrareo nanao an'izany tena lehibe izy ireo any ka matahotra ny tenany izy ireo. Maro zany, nahazo tena fahalehibiazana betsaka izy ireo ka matahotra ny tenany. Fantatrareo nilaza izy ireo teto teo amin'ny roa taona lasa izay, zany dia telo minitra alohan'ny misasakalo. Matahotra izy ireo, ihina no ataon'izy ireo? Ankehitriny ny olona dia nahay araka ny voajanahary ao amin'ny mpanamory samydanitra ara-boajanahary. Ankehitriny ny afaka nahavitan'io mpanamory samydanitra io izy. Ary nyhevitra izy ankehitriny fa rehefa manomboka manapoaka an'ity firenena ity Rosia na firenena hafa ray dia andeha hisosa ho eny volana izy. Nahita n'ilay zavatra kely mahafatifaty indrindra indray andro, tena nahafatifaty marina tokoa ilay izy. Nisy indianina kely roa nijoro tany, nifampiresaka, kibotaina kely, fantatrareo tahaka an'izany, ary volomborona ray teo ambadiky ny lohany, ary nifandray tanana, nifampikopakopaka. Hoy izy hoe, rahalahy, tsy ho elan'ny firenena iverina amin'ny tena tsikisika, andeha akany amin'ny volana ny lehilahy fotsy hoditra. Hoy izy hoe, ahazo ny firenentsika iverina tsy ho ela ndray sika, andeha akeny amin'ny volana ny lehilahy fotsy hoditra, noho izany dia ahazo ny firenentsika ndray sika. Mety tsara zany. Ankehitriny izy rehetra dia maniry ny anamboatra kapoko ny mpanamory samydanitra be mba hahafahany miditra ao. Ary ireo tongo ireo tao anatomika anapoaka an'izao tontolo izao izy ireo, misintona an'ity fotsiny izy ireo, ary mandeha eny volana ny rehetra, manao dimaka any volana, ary amitan'izany rehetra izany, ary noho izany dia anao fitehirizana hafa eny volana fotsiny izy ireo. Tsy ho tonga any izy ireo, tsy mino amin'ny foko rehetra fa mba ho tonga any izy ireo, hitanareo. Saingy amin'izany fotoana izany ihany ny tena mpino an'i Kristy marina dia niditra tao amin'ny mpanamory samydanitrany. Amen. Tamin'ny fanaray nanaovana batisantsika rehetra tao amin'ny mpanamory samydanitra ray, vatana ray mahataty ny karazana tsiny rehetra zany, efa nitsapan'izany tao anatin'ny laforo afo izy ireo, ataty afo zany, noho izany dia tsy mety may izy, impito mahamay. Efa nitsapan'izany tamin'ny zavatra rehetra izy ireo, tafavoaka tsara mihitsy, noho izany ireo siantifika ara-panahy dia afaka nanam-pirofo fa afaka mahataty ny zavatra rehetra izy ireo. Noho izany ilay tena mpino ara-panahy dia nandeha ireraka niditra tao amin'ilay mpanamory samydanitra Andriamanitra Kristy, nino ny zavatra rehetra. Nametraka an'ireo fanekem-pinoana teny amin'ny sisiny, ireo fanekem-pinoana pantekôtista, ireo fanekem-pinoana batista, ireo fanekem-pinoana metodista, niditra tao amin'ilay mpanamory samydanitra fotsiny izy, nanao hoe tompo rovina ny vonona ilay izy, adrahina no ataony, tonga ho amin'ireo fivoriana kely izy, miaino fanisana miverina ny tenin'Andriamanitra. Fantatrareo rehefa mipetraka teo John Glenn tamin'ny maraina io, dia niaino ny fanisana miverina izy ireo, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aotra, hitanareo. Ary izao izy dia tonga any amin'ny toerana izay manao hoe afaka telo minitra dia izy zavatra hitranga. Tsy fantatra izy ireo hoe inona izany, afaka telo minitra dia tonga eo amin'ny ora aotra isika. Mario ankehitriny, ilay tena mpino dia ao amin'i Kristy. Tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy. Torio ny teny, janona tsara amin'ny teny, tsy ahoaka izay lazain'ireo anaram-piangonana, ino an'izany izy ireo. Nitsangana eo izy ireo satria izany ny teny. Manao fifamaliana goavan'ireo aranara-piangonana ka manala azy ireo, mandroka azy ireo ary manao hoe adaly izy ireo. Ny zavatra rehetra tahaka izany, saingy mijanona tsara amin'ity teny ity izy ireo. Raha mbola Andriamanitra foana ny nampanantena izany dia mijanona eo izy ireo satria mpanamory sambin-danitra. Mino ny teny izy ireo ary tsy misy fomba hanalana azy ireo. Izy ireo no andahoanareo na ahoana na ahoana noho izany fotsiny. Avy aloha hipetraka tsara vetivety fotsiny izy ireo. Fa ao anatiny aho izy ireo mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, miaino an'ilay fanisana miverina reo taom-piangonana sy ny sisa. Voninahitra, manao anareo atsapa ho tsara sa tsy izany? Miaino an'ilay fanisana miverina. Inona ilay fanisana miverina? Reo zavatra rehetra izay nampanantenain'ireo dia eto no mitranga izany. Reo zavatra rehetra izay nampanantenain'ireo dia eto no mitranga izany. Leo amin'izay misy teny fikasana iray dia eto no mitranga izany. Ny zava-bita izay nampanantenainy amin'izao andro izao dia eto ny hevitrika mihitsy izany. Inona no ataon'izy ireo? Miaino ny fanisana miverina, afirina ny nanombohana izany hatrany amin'ny literatany. Ny fanisana miverina, fanamarinana, fanamasinana, folo, sivy, valo, fito, enina, dimy, efatra, telo, roa, mekara. Inona no ataon'izy ireo? Miandry ny fiangana ilay ora aotra. Amen. Rahalahy Branama dia nivalita teoriana dia nandray feo an'ity ampahany faran'ny fanampiny ampidirina ety ho an'ny an-dalana 5 hatramin'ny faraika ambin'ny 7. Manazava an'izany izy mandritry ny toriteny hariva hoe ao amin'ny fanatreny an-dalana 5:5. Io fiodinana lehibe izay homany ilay fiangonana atao io sy ny fotoana lehibe an'ny fanisana miverina dia tiako ny anazava aminareo an'izay heveriko hoe inona ny fanisana miverina. Ankehitriny heveriko fa voavy nandalovantsika izany tato amin'ny fiangonana eto, ary mahamariky nareo ankehitriny fa rehefa vona ny ala amin'ny tany ilay mpanamory samin-danitra ara-boajanahary dia misy fanisana miverina iray manomboka amin'ny folo miverina mankany amin'ny aotra. Ankehitriny tsy nanandrana mahavahany ty afatra ity ahy ka nanony azy fampiarana ara-panahy iray. Satria mety haka fotoana betsaka izany izao maraina izao, fa te hanandrana nazava nyity aminareo aho hoe ny folo dia isa an'izao tontolo izao olona. Fa ny fito dia nisan'ny fahatanterahan'Andriamanitra. Enin'andro no nanaovan'ny lanitra sy ny tany ary nitsahatra izy tamin'ny fahafito. Ary enin'arivo taona no hiasan'izao tontolo izao mafy hanohitra ny fahotana, na hiasan'ny fiangonana mafy hanohitra ny fahotana, ary ny fahafito dia ny arivo taona, sabata. Fito dia isan'Andriamanitra tanteraka, ary ankehitriny izy dia nanome antsika ny fanisana miverina marina, ary ny fanisany miverina dia tsy folo fa fito. Vo avy nandalovantsika izany tao amin'ireo taom-piangonana fito. Ankehitriny dia hitantsika ary any amin'ny Apokalipsy ny fanisana miverina voalohany dia ny taona voalohany, ny fanisana miverina faharoa ny taona faharoa, ary mitohy hatrany amin'ny fanisana miverina fahafito. Ary tamaso eto anatrehantsika eto araka nanaovana ny sary fa nanana ny fanisana miverina io sika. Ny isa voalohany vo isa dia Efesosy, ny isa faharoa dia Simirna, avy eo Pergamosy, Tiatira, Sardiso ny fahadimy, fahaenina i Filadelfia, ary ny fahafito dia Laodikia ilay taom-piangonana farany. Noho izany dia izao ny fotoanany aotra hiangan'ilay fiangonana rehefa nahatapitra ny fotoam-piasany ireo taom-piangonana. Ankehitriny fantatsika fa ny taonany Tiatira dia tonga ary lasa, ary ny taonany Efesosy dia tonga ary lasa, ny taonany Filadelfia dia tonga ary lasa. Ary eo amin'ny taom-piangonana fahafito sika eo amin'ny fiafarana izany ny taonany Lodiki, ary izany ny fanisana miverina. Raha mahamariky nareo tao amin'ireo lesintsika teo aloha mikasika an'ireo fiangonana dia niazo nakitana fitotenentanany izy, izay hitantsika fa misy mpitory teny fito ho an'ireo taom-piangonana fito. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia voatondry tsara rehefa nanao ny fanisana miverin'Andriamanitra. Hatramin'ny fotoana mialanika hatramin'ny fotoana iverenany dia manangona vahoaka iray ho an'ny anarana izy. Nanomboka tamin'ny andron'ny Pantekosta, ny voalohany ny fiangonan'i Efesosy, ilay kitana sy iraky fiangonana io dia inontsika fa imasin-dapoly. Tonga izy ary vo isa ny isa voalohany, ny taom-piangonana faharoa izay Simirna dia Irene, ilay olo-masin'Andriamanitra lehibe izay nitarika an'io taom-piangonana io tamin'ny farany. Ny taom-piangonana fahatelo izay Pergamosy dia Masda Koloma izay olo-masin'Andriamanitra lehibe nandritry ny fotoanany taona maizina tao anatin'ilay fanenjehana. Ny taona fahefatra sy ny fanisana fahefatra, Masda Martin de Tours, ilay olo-masina lehibe avy any Frantsa. Ny taom-piangonana fahadimy ary Martin Luther no irany teo amin'ilay fanisana miverina. Ny taona fahaenina dia John Wesley teo amin'ilay fanisana miverina. Ankehitriny dia ho amin'ny taona fahafito sika dia ny taom-piangonan'ny Lodki ary miandry ny hiraka lehibe amin'ny fisehoana faharohan'ny Eli io sika eo amin'ilay fanisana miverina. Ary vatany vao miseho izany amin'izay fotoana izay, dia izany ny fotoanany aotra ary mandray ny lalany makany an-trano ilay fiangonana, mandeha makeny amin'ny habakabaka, any an-danitra, any akoatry ny volana, ny kintana, ny zavatra hafa rehetra, ary miaona amin'i Jesosy. Ary taiza izany ary nankaiza izy ireo? Ao anatin'io mpanamory sambon-danitra io. Ahoana ny idiran'ny olona tao amin'ilay mpanamory sambon-danitra tamin'ny voalohany? Tahaka an'izany tsy maintsy hidiran'izy ireo amin'izany amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Marina izany tsy maintsy niditra tamin'ny fomba ray ihany izay nidiran'ilay voalohany, satria io fidinana lehibe any vatan'olona lehibe io. Fa tamin'ny andro ny Noa dia varavarana anankiray ihany nisy, ary io varavarana io ny varavarana tokana fidirana. Zavatra rehetra izay niditra tsy mampaninana, nandehanaka ao amin'ny rihana voalohany teo ambanin'ny fanamarinana izy ireo, rihana faharoa na rihana fahatelo, varavarana anankiray no nidiran'izy rehetra. Tamin'ny lalana iray ihany natongavan'izy rehetra, ary zavatra ray ihany ilay izy amin'izao andro mpanamory sambon-danitra izao. Tsy maintsy tonga amin'ilay lalana ray ihany sika, tonga amin'ny alalan'ilay lalana ray ihany, amin'ny alalan'ilay afatra ray ihany, amin'ny alalan'i Kristy ray ihany, amin'ny alalan'ilay hery ray ihany izay noraisin'izy ireo tamin'ny andro ny Pantekosta. Ilay lalana ray ihany, ilay anankiray ihany foana izany hatramin'izay, satria ilay varavarana ray ihany izany. Ary ahoana no hidirantsika ao amin'ny vatana io? Amin'ny alalan'ilay varavarana. Ary Jesosy ny varavaran'io vatana io. Noho izany dia miditrantsika ary ateraka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay varavarana, Jesosy Kristy. Ary ankehitriny dia efa hikatona ilay varavarana ho amin'ilay Lodikanina, fanisana miverina farany, ary vonany andray ny fiodinany eo ambonin'ny fahoriam-be rehetra ilay fiangona, ny zavatra rehetra, ary miakatra amin'ny lalany makany amin'ireo lanitry ny lanitra, mitondra n'ilay fiangonana hoeo antratran'Andriamanitra. Amen, amen. Ny maraina rehefa ijaona no nianga tany io Glen io, ny olona rehetra dia nyakohaka, nydoany sy nivavaka, nanontany hoe inona no hainy hovitaina. Ary ny zavatra voalohany nanomboka niparitaka avy tamin'ireo atao amin'ireo ny afo, raha nianga tao Cape Canaveral io falafo mangagoavana be io, niakatra nankany amin'ny habakabaka tahaka an'izany, dia nikika sy nitomany ny olona ary nanontany hoe inona no hitranga amin'ny mpanamory sambon-danitra izy ireo izay niakatra. O fa lay fiangonana voninahitra manaparitakafo ihany koa izy. Amen, ho avy ny fanisana miverina. Amen, fanamarinana, fanamasinana, batisa fanamasina, taom-piangonan'ny Lodki eo amin'ny farany sika. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Inona ny olana? 4, 5, 7, 5, 4, 3 aotra tsy hitomany izy ireo fa hihira sy hikikika ary hideran'Andriamanitra. Rehefa mitondra ny mpanamory sambon-danitra ny eny amin'ny lanitra ilay fiangonana mba hiaraka amin'i Jesosy Kristy. Amen. Ao amin'ilay zava-bita ara-boajanahary dia miainga mankeny amin'ny volana izy ireo. Ao amin'ilay zava-bita ara-panahy dia miainga mankany an-danitra isika. Amen. Ilay mpanamory sambon-danitra ara-boajanahary dia miezaka mitady toerana ho azy eny amin'ny volana. Isika dia efa nanana toerana any an-danitra vonona tanteraka. Ao an-tranony raiky misy toerana maro, andeha hakanamboatra toerana iray ho anareo, ary andefa mpanamory sambon-danitra iray iverina hakanareo. Mandeha ny fanisana miverina, mino an'izany ve nareo? Amen. Fanisana miverina, 4, 7, 8, 5, 4, 3 aotra. Manomboka miparitaka ny afo, voasarotra ilay asam-panompoana any voninahitra. Aleloia. Ary manomboka miainga ilay balafo mangatra anainy, tsy nanondronaka any volana fa nanondronaka any voninahitra. Any akoatrany izy miparitaka ny afon'Andriamanitra, ny herin'ny fanahymasina no mampakatra azy, ary any akoatrany volana kitana, any akoatrany zavatra rehetra izay hany azo ny olona fitainy. Andray ny fandinana hoe mantratra an'Andriamanitra any an-danitra ilay fiangonana amin'ny ray amin'ireo maraindreo. Risaka iza nahaina vitan'izay nananany tamin'ny alalan'ireo zavatra ara-boajanahary ny olona, ary Andriamanitra ny borovoky teto izany dia nanao tandidina n'izany tamin'ny alalan'ilay ara-panahy. Ndao hiditra ao amin'ilay mpanamory sambon-danitra aingana mihitsy, hikatona ilay varavarana afaka kelikely, mandeha ny fanisana miverina. Milaza ny siansa fa 3 minitra ny fanisana miverina izy ireo. Mety aloha zany angambany antsika, mety ho iray izay vonona ho an'ny aotra. Ndao sika hiditra, mino ve nareo fa mandeha ny fanisana miverina? Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny arak'izany. Ray, folo, sivy, valo, fito, eny, dimy, efatra, telo, roa, Andriamanitra. Ravo ireo firenena, mifoy Israely, rehefa famantarana izay nitenenin'ireo mpaminany mialoha. Voisan'ny andron'ny jentilisa, miaraka mitahotra manaro, miverena ô ry ny ely amin'ny anareo manokana. Andro ray toninina, mamirapiratra ireo azavan'ny arivo. O Andriamanitra, mivavaka izay mba hanaisotraingana ny fisainany ara-pianarana ny tsipiny tsirairay. Mihevin- rehetra izay mifanohitra amin'ny teninao, ka hiditra ho amin'ny mpanamory sambon-danitra be voninahitra io izao marain' izao, satria hiteraka ao amin'izany izay ao anatiny ao mba ho lasa-pahan'ilay mpanamory sambon-danitra. Mivavaka ray any an-danitra, ary ato amin'ity vatan'i Kristy lehibe ity mba hanaovanao batisa amin'ny fanahymasina an'ireo mpino androany. Engane ho fen'olona ny dobo izao marain' izao, miaiky ny fahotany sy nalevina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary miondrana ao amin'ilay mpanamory sambon-danitra hatranay tompo, izay mandeha any akoatrany volana sy ny kintana, ary mandeha any akoatra ireo fanekem-pinoana anara-piangonana. Efa nanana n'ilay fanisana miverina izay, niteny taminay ianao hoe hoinony ireo telo, ireo dingana telo izany. Niteny an'ireo taom-piangonana ianao, ahoana no andehananaizy ireo? Taom-piangonana voalohany, taom-piangonana faharoa, taom-piangonana fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Ity fanisany ity dia fito, ary ao aorian'ny fito ity taona ity, efa ao anatin'izany izay ilay taom-piangonana farany, ary mandeha ny fanisana miverina ankehitriny. Efa vo isy ireo taona, ny taona loterana, ny taona wesley, ny taona patekotista, ary ankehitriny tompo miangona ao anatin'ilay mpanamory sambon-danitra, miaraka amin'ny fitaratra lehibe fatratra iray eo anoloana izany. Dia afaka mahita ny voninahitra izay, mahita an'i Jesosy, mahita azy eo amin'ny herin'ny rehetra, mahita azy eo amin'ireo fampanantenany rehetra. Ny zavatra rehetra izay nampanantenainy dia mitaratra eo aminay, misaotra anao izay ny amin'izany. Andriamanitra, engany ny fiangonana androany hiditra aingana ao amin'ilay faritra voaro, satria tsy ho ela dia ho avy ilay ora aotra ka hikatona ny varavaran'ilay mpanamory sambon-danitra lehibe, ilay fiaramanidin'ny mpanamory sambon-danitra. Ary andeha tahaka ny nandehanany noa izay rehefa niditra tao anatin'ny mpanamory sambon-danina izy tahaka ny tamin'izany. Nitsingevana teo ambonin'ireo ranon'ny fitsarana rehetra izy, ary iray te hiditra ho aminao izay mba hahafahana nitsingevana manerana an'ireo renin-dranon'ny fotoana. Mihoatra ny Marsa, Jupiter, Venus, eo ambony Milky White Way, atransy atrany ary atrany, izay tsy hahafantaran'ilay mpanamory sambon-danitra ara-boajanahary ninoninona mikasika an'izany. Izay ngitanay fa ianao no mamela azy anao an'izany ho famantarana ray mba hahafahanay ho vonona andeha. Eo ampialana amin'ny tany izay, ekeo izany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Mipetraka eto ireo mosara tompo, mipetraka eto izay nalefan'ireo olona marary. Mino izy ireo tompo, ary engany izy ireo ho lasa mpanamory sambon-danitra mambra feno izao marain' izao. Engany ny herin'Andriamanitra tsy toy izay mampitaratra ny baiboly hoe ao ambonin'ity fanalain'izy ireo avy tamin'ny vatan'ny masin-dapaoly ireo mosara sy aron'akanjo ka sitrana ny marary sy ny ory. Engany iompian'ny mpanamory sambon-danitra io rehefa mikasika azy izany hiainga tompo, anivony aretina. Engany ny olona marary rehetrarehetra izao ankehitriny izao, tompo hiditra avy hatrany ao amin'i Kristy Jesosy, aka ho amin'ny teniny ny fampanantenany, ary manao hoe mangata amin'iray ninoninona amin'ny anarako dia ataoko izany. Engany izy ireo hanomboka anisa hoe folo, sivy, valo, fito, enina, dimy, efatra, telo, roa, aotra, miainga tompo. Engany izy ireo hitsangana avy eo amin'ireo fandriny marary, fitondrana marary, na mety ho inona na inona ilay izy. Engany izy ireo hitsangana avy eo amin'ny aretiny mamato, mba andeha any amin'ny habakabaka any ivelany izay hahafantarany dokoteran'ny siansa, na ny ray amin'izy ireo aza, na inona na inona mikasika an'izany. Izay nampanantenay ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika ny baiboly eto, na ny fikaroana ara-panarany marina ny baiboly. Manehoana fa Andriamanitra dia efa Andriamanitra hatramin'izay, mbola mijanona ho Andriamanitra, ho Andriamanitra foana izy. ary izy ny lay vantana tsy manapetra varatapon'ny hery tsy to manatrika mandrakariva zay afaka miazona antenina ary mahay manao ny zavatra rehetra sady nampanantena anay fa ny zavatra rehetra de hoan'ireo zay hino andriamanitra ekeo zany engane io lehilana vehivavy maditra io zazalana zazavavy zao marany zao tsy ao anatiny ao iaino an'ilay fanisana miveriny tenin'andriamanitra mahafantatra fa eo mihitsy misy anay efa vo isa ilay zavatra farany vonina ikika aotra ny fotoana rehetra izy ary andeha ny fiangonana hitanay fa mifarana ny afatra hitanay fa mipoitra ny fanenjehna araka ny resahanay o maleriva fantatray fa atongotra ny fotoana tapitra ny fanisana miverina efa nanampy anay teto amin'ny lampiazo anao mba hitondran'ireo tao mpiangonana ary nitondra ny zavatra hafa rehetra ka nanampirofo an'izany hoe zao ankehitriny zao saika amin'ny fotoana rehetra no mety hitrangano zany andriamanitra tsy toy izay namorona ny lanitra sy ny tany alefaso amin'ny olona ireo famindramponao ka homeo azy izay nitehirizonao azy ireo fa mangataka izany amin'ny anaran'i jesosy izahay ary nylehilasy ny vehivavy tsirairay miaraka amin'ny loha miondrika raha misy sasany eto izay tsy mahafantatra ny kristy ho mpamonjo ny zao marain'izao ka te hahafantatra azy ary hiditra ho amin'ny toeran'ny mpanamory sambodanitra ny fahasoavan'andriamanitra io mba andeha amin'ny fampakarana anangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe vonina te ho vonina ho amin'ny fampakarana raha labirana aminy vavao a andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao ianao andriamanitra hitahanao ary ianao any velany atao anatiny naaiza naaiza misy ianareo atsangano fotsiny ny tananareo amin'ny alalan'izany dia manaova hoe andriamanitra ampidiro a andriamanitra hitahanao te andrehan'ilay fanisana miverina te andrehan'izany a tiako hifantatra fa voaro ka rehefa mandeha ilay afo dia tsy hipetraka eto ao amin'ny soavaly sy kalesy a tsy ho ao anatin'ny fiangonana ray a mandeha ao anatin'ny fiara ray tsy ho ao anatin'ny anankiray izay afaka manaingany tongony iala amin'ny tany fotsiny ankehitriny ela loatra mba hitsambikina sy anao tabataba betsaka de ho ao anatin'ny zavatra izay hitondrany akoatra ny volana sy ny kitana te iaino an'ilay fanisana miverina tsy fanekem-ponoana ray raha fimpandaminana ray fa te ho ao amin'ny kristy a izay hafahako misosany akoatra ny zavatra rehetra izay mandanjalanjy eo anivon'ny olo te andeha misy hafa ve alohany ivavahantsika misy ve andriamanitra hitahanao ry ramatoa tanora andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora andriamanitra hitahanao ary ianao ereorineri hitako ny tananao ary hitan'andriamanitra tokoa izany ary ianao ry rahalahiko ianao rahalahy dia eo ao anatin'ilay fanisana miverina andriamanitra avelonao anaisitra ny etamavesatra rehetra andriamanitra hitahanao rahalahy te anaisitra ny ota rehetra manana tezerana ranabranama o tsy afaka hiditra ao anatin'izantahaka an'izany a mangata amin'andriamanitra mba hanasitra an'izany amiko za raha labranama za misotro kely a tsy te anao an'izany a vavamba ametrahako an'izany eny amin'ny sisiny mifoka tsy te anao an'izany a andriamanitra no mahafantatra fa tsy te anao an'izany a tena mamatotra mihitsy la zavatra ka za ataoko fotsiny lay izy tsy afaka miala amin'izy ireo fotsiny a vantatry fa ratsy zany ary tsy tokony anao an'izany a tsy te anao a zavatra ray hafa efa nysalasala tamin'ny teny a na nytany fotsiny a raha tena marina tokoa zany ampio a andriamanitra avelonao atsiary fotsiny fa marina ndrehetra amin'izany ary mino an'izany a te iaino an'ilay fanisana miverina te ho any amin'ny toerana ray a zay isaky ny ahitako ny tenin'andriamanitra milaza zavatra ray dia te anisy tsindrim-peo an'izany amin'ny amenina ka anao hoe ianao zany tompo ankehitriny rehetra andriamanitra hahitahanareo andriamanitra hahitahanareo ny tsirairay avy aminareo misy sasany vety zay marary ka anao hoe ranabranama kristiana ray azao marain'izao saingy za dia za efa nahazo ny fanamasina miala tamin'ny fiaramanidina ankehitriny ny vonona ho amin'ny fanisana miverina nyvoaka avy tao amin'ny karazana anaram-piangonana rehetra sy ny zavatra hafa rehetra miaino an'ilay fanisana miverina fa ankehitriny aho dia te hilazanyity zavatra anankiray ity raha labranama zao marain'izao dia marary ah mbola manana asa tao ho an'ny tompo a miaino an'ilay fanisana miverina saingy tiako ny ho te ho salama miakatra eo amin'izany ah zao marain'izao miaino an'ilay fanisana miverina inona ilay fanisana miverina tenin'andriamanitra manisa mariny izany izany tsy mio vomaly an'io ary mandrakizay te andre azo mpanasitrana ah zao marain'izao te anangana antanako ah ka anao hoe mivavaho ara labranama andriamanitra hitahanao midira vetrany ankehitriny midira vetrany feno ny alitara ny manodidina eo mivangongo eo migorodina tsy afaka anao laharambavaka ray sika mitsangana manodidina ny rindrina sy ny zavatra rehetra izy ireo manana fivangongona ray fotsiny sika tsy voatery anao an'izany sika nareo dia eo amin'ny mpanamory sambodanitra ray nareo mpanamory sambodanitra ray nareo mandeha any akoatra ny litery nareo tsy mino an'izany rehetra izany litery nametra tanany wesle manosotra diloelo mpantekotista mpanamory sambodanitra ray nareo lasa ny akoatra ny zavatra rehetra mandanjalanja satria ny teny fotsiny no nyteny an'izany dia andeha eno ianareo hoe tsy nino ve litery tsy nyteny ve izany eny saingina andeha teo ambony ny wesle eny nanosotra diloelo wesle na zavatra hafa tsy mino an'izany ve ianao eny mariny izany mandroaka devolo ny mpantekotista a nametra tanana nanana fanasitanana teo amin'ny tanana sy ny zavatra hafa rehetra ia fantatry fa mariny zany fa mano izy tsy mitodika any amin'ny lutera esle tsy mitodika any amin'ny esle ny pantekosta tsy mitodika any amin'ny pantekosta koa isika mpanamory sambidanitra sika any akoatrany zany sika ndao sika noy kristy no nytene zany ahoana nanaovanareo an'izany avy apetra eo amin'nyzanako vavy ny tananao de ho sitrana izy olay jiosy nandeha jesosy ary nanao an'izany ho azy mariny zany fa rehefa teo amin'ilay romanna le izy ilay mpanamory sambidanitra de hoy izy hoe tsy mendrika ny idirana o amin'ny tafitrano koa lazao fotsiny teny tompo ary efa nylazainy zany zay le izy ankehitriny de ndao sika nangana ny fotsika amin'andriamanitra ndao sika nangana ny tanantsika amin'andriamanitra ny fotsika amin'andriamanitra ho an'izay rehetra ilainareo ny famonjena ny fanamasinana ny batisan'ny fanamasina fanasanana avy amin'andriamanitra na inona na ino zany de atsangano ny tananareo ary azonytsara eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra fonareo ka fantary fa mipetraka ao amin'ireo fitoeran-danitra ao amin'i kristy jesosy nareo ary mpanamory samidanitra ray an'izany finoany zany nareo inona tonga ilay fanisana folo sivy valo fito enina dimy efatra telo roa o jesosy tongava ankehitriny mametraka ny herin'ny anarany sika ary araka ny hitantsika omany de nanisy fahajambana lela ray paoly fa namela ray hafa androka azy ary hitantsika fa jesosy de afaka manao na inona na inona izy nanao izy ireo karazana fahagagana rehetra kanefa teo amin'ny farany lalany mihitsy de hita fa nikapohana sy nyrorana izy ary ny zavatra hafa rehetra tsy azon'ny olona zany fantatra izy ireo fa andriamanitra no manao an'izany manamarinana fa mariny zany ary av eo mitsapa ny finoan'ny olona tompo efa nitsangana teto zay ka nahita jamba tanteraka nahazo ny fahitany aretina reo mamiadana zay nanaloka ny olona de sitrana efa nahitan'ireo zay efa maty sy nandry nandritry ny ora soro zay ary niverina tamin'ny fiainana indray fantatraifo zany izany no kristy lehibe anay izay zahay ny mpanamory sambidanitra ho amin'ny vatany ary mandeha ilay fanasanan-kehitriny ary ino hoan'ny fanasitananay zahay izao marai izao ho an'ny famonjenay ary ho an'ny zavatra rehetra izay ilainay satria rehefa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy izay dia izy no nampanantena hoe mangata amin'nyraiko ninoninona amin'ny anarako dia ataoko izany ary izay ihany no ilainay atao ankehitriny dia miantso ny anarany ary tsy maintsy vita izany miaino an'ilay fanisana miverina izahay tompo ny sasany amin'ireo izay mpanota dia nanangana ny tanany miandry an'ilay fanisana miverina izy ireo izay hahatongavan'ny fiovana ray ao am-pony zany dia naisotra ny fahalovana ratsy rehetra fa iny betsaka no mifoka sigara izay vonona ny hametraka azy ireny maro ireo nanao zavatra izay tsy tokony nataony ary vonona izy ireo ny hametraka an'izany satria mangataka amin'andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i jesosy kristy izay mba hanaisotra ny zavatra rehetra izay misakana n'ilay fiangonana izao marai izao manomboka amin'ny aretina ka hatrany amin'ny fahotana ary amela nyity fiangonanyity ho hafa amin'ny anaran'i jesosy kristy engane mihery sy mihery ny filazantsara lehibe miafo fanahymasina anomboka hiparitaka ka iaingy ireo mpanamory samindanitra lehibe an'andriamanitra kany fanirin'ny fony androany ekeo izany andriamanitra tsy toko anao izy ireo ary engane izy ireo azo ny fahasitsanana ny famonjeny ary ninoninona ilain'izy ireo atolotro anao izy ireo ary apetraka ao aminao miaraka amin'ny fivavako izy ireo eo amin'ny alitara izay hipetrahany rahan'i jesosy kristy vaovao izao marain' izao amin'ny anaran'i jesosy kristy engane izy ireo azo an'izay nangatahany ary hoy ny olona hoe amen noho izany dia minoany izany ho tanteraka ny izany mino an'izany aho mino a amen fantatro fa andriamanitra izy fantatro fa vonona ho an'ny zavabita lehibe an'andriamanitra isika inona ny zavabitany ny andaon tany mandeha mankany amin'ny volana ilay mpanamory sambidanitra tany hafaray ary ny fiangonan'andriamanitra avy amin'ny fiaramanidina avy amin'ny lamosin'ny tsovary sy ny sisa dia miana mampanamory sambidanitra ray mankany amin'ny tontolo hafaray dia ny lanitra ny fanisana miverina mandeha izany amen jinareo ve izy noho izany dia ndao sika nangana ny tanantsika kahiry eny ary rahalahiny evero dia raho ny tompo ary andriamanitra hahitahanareo mandra-pahitako anareo raha riva